Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. Kroz emisiju će vas voditi Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević.
Svet sa Sputnikom ove srede bavi se upozorenjima o novoj svetskoj ekonomskoj krizi. Ima li razloga za strah, ko bi trebalo da se boji, a ko će možda profitirati? U prvom delu emisije o tome ćemo razgovarati sa ekonomistima Danijelom Cvjetićaninom i Goranom Nikolićem. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
U drugom satu od 18 sati gosti emisije Svet sa Sputnikom biće profesor Orinta Rade Božović i predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju, novinar Zoran Đijarković, i razgovarat ćemo o tome šta je cilj Daeša, analizirat ćemo sirijski rat između islamističke i zapadne propagande. Ostanite na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom.
U 2016. godinu ušli smo sa strahom od nove svetske ekonomske krize. Dramatični naslovi povlačili su se cele prošle godine, negde od sredine možda, a pad na kineskoj berzi od pre nekoliko dana, početkom januara, još jednom je nametnuo pitanje da li je reč o nekoj prolaznoj nestabilnosti ili nam dolazi novi talas krize kao onaj 2008. godine. I o tome, kao što čuli, razgovaramo sa ekonomistima Danijelom Cvjetićaninom i Goranom Nikolićem. Na početku, gospodine Cvjetićanin, mislim, o pitanje za obojicu, ali dajem prednost vama na početku. Prema vašem mišljenju, kuda ide svetska ekonomija?
To je suviše teško pitanje, ako mogu da izvučem nešto lakše. Ali svi pokazatelji ukazuju da svetska ekonomija ne oporavlja se, pre svega onoliko brzo koliko su svi očekivali, a one privrede koje su najbrže bile u svom rastu, a to su kineska i indijska privreda, sada više ne pokazuju tako snažne tendencije porasta. I to ekonomiste naravno zabrinjava. I naravno to zabrinjava investitore. Oni prodaju, cene padaju, malo ljudi kupuje, mnogo prodaju. Ali znate ti...
A brine građane, boga mi.
Građane koji nisu akcionari baš i ne brine mnogo, jer za njih su posledice odložene. Kod njih će ti efekti doći kasnije. Vi se sećate krize iz 2007. i 2008. godine, kada su se već nagoveštavale neke krize, neki padovi na berzama, da je naša mudra vlada i ondašnja i svaka druga, da su nagoveštavale kako je to divna prilika za Srbiju, kako je to zgodno. Sada ćemo mi da njih pristignemo kada su oni posustali i kako je to velika šansa za našu privredu. Mi smo videli da kriza, ali ipak odloženo, malo deluje i na privrede koje nisu uključene neposredno u te najvažnije to privredne tokove, pa i da ih privredna kriza još teže pogodi. Ono što svet može da brine više, ali ja ne bih hteo da plašim ljude, ali o tome treba razgovarati da se ne bi dogodilo, izlaz iz kriza kakva je bila i 2007. iz ranijih kriza, iskustva govore da je rat najčešći izlaz iz krize. I mi smo to videli sada u ovim ratovima. Mi možda već prisustvujemo svetskom ratu. Mi smo možda neka Jugoslavija 40. godine ili 39. godine. Svetski rat je već počeo. Mi još uvek nemamo to. Ne da ništa ne znamo.
To je pitanje koje smo vam pripremili za kasnije. Da li se tako sve ekonomije...
Onda neka kolega Goran kaže šta on misli.
Kako vi mislite? Kuda ide, da, gospodine Nikoliću, kuda ide svetska ekonomija po vašem mišljenju?
Pa, dakle, s jedne strane, vidite, projekcije MMF-a su jučerašnje da ćemo mi imati skromni nešto rast nego što je bilo očekivano, ali i dalje rast, i to čak i nešto brži nego što je bio prethodne godine, dakle 3,4%. Tako da, kada se to posmatra, onda možemo uočiti da je to ipak rast i da se praktično stope rasta... Vrlo je retka godina da na globalnom nivou nemate rast. I onda, ako poredimo sada i 2007. što ima smisla, I danas je jedan tekst u Telegrafu bio dosta ovako pesimističan, ali opet ja i kad se on čita, vidi se da u suštini iako recimo autor William, odnosno glavni ekonomista koji tu govori, William White, je na neki način pesimističan, on suštinski podlači jednu stvar koja je po meni najvažnija, a to je da to što je svet više zadužen za 35% poena nego što je bio pre 7-8 godina, u suštini znači da će jedna nova kriza i recesija, ili recesija koja će doći, ili u stvari usporavanje rasta pre svega, odnosno pad cena nekretnina pre svega, dakle, u suštini pogoditi, biti jedna nova preraspodela, samo neko će u tome više izgubiti, pre svega oni bogati, tako da ne mislim da naši građani treba posebno da se prinu zbog toga, zato što su prve, kao što reče profesor, najviše zainteresovani oni koji su na tržištima, i to što je pala kineska berza i što su padale i neke druge evropske berze, to ne mora da bude strogo povezano sa stanjem ekonomija. Dakle, kineska berza je relativno mala berza odnosno na veličinu te ekonomije, tako da to što je ta berza u minusu na početku godine je, kako bi Amerikanci rekli, korekcija i nema mnogo veze sa ekonomijom koja raste 6,9%.
Da li vam ova 2016. liči na 2007?
Pa, ja to stvarno ne mogu da kažem. Dakle, to stvarno je teško prognozirati. U suštini, ja nisam pesimista, zato što jednostavno mi i uz neku nižu stopu rasta i svih ovih ekonomija ćemo opet imati jednu situaciju da ćemo imati veće bruto domaće proizvode u svim zemljama. Ono što se svakako dešava, i to želim da podvučem, da ljudi, dakle, dešava se to da imamo veći nivo zaduženosti privatnog i javnog sektora. I to na kraju krajeva može u jednom momentu da se reši na taj način što će se taj dug inflacionirati, dakle, obezvrediti. Najveći gubitnici bit će depozitari i oni koji imaju najviše u aktivama. Dakle, u suštini, običan građanin, to za njega neće biti neki prevelik šok, ali suštinski prevelik kasnije korekcija mora doći, tako je Amerika, recimo, isfinansirala drugi svjetski rat, na kraju je došlo jednu za njih visoku inflaciju i na kraju svoj dug smanjila značajno. Dakle, u suštini nije to nikakva dramatična stvar, iako naravno novinari pokušavaju da teme predstave kao dramatične, da bi se čitale, ali u suštini svijet je danas mnogo bogatiji nego što je bio pre 7-8 godina, zato što je stopa rasta, recimo, u Kini prosječna bila 9%. Dakle, to nemojte, Kina nije zemlja, neke zemlje su, recimo, pogođene, kao što su zemlje koje su veliki izvoznici, recimo, neke sirovine, zaista sa njihova, ali to je pad cena sirovina, to nema veze sa ovim.
Da, nekako da nastavimo priču i o nafti, cena nafte na tržištu pada nekako ispod nivoa od $30 za barel. Iran su ukinute sankcije, on izlazi na svetsko tržište. E sad, gospodine Cvjetićanin, kako će to uticati uopšte na cenu nafte, kako će to uticati na svetsku ekonomiju?
Tu postoje različite prognoze, po nekima će cena još jedno vreme padati, onda naglo početi da raste, što će uticati na pad cene nafte. Trebalo bi da utiče na konjunkturu, trebalo bi da niska cena jedne jako važne sirovine, goriva i nečega što ulazi u troškove svih proizvoda, pada, i to dramatično pada, ne da se prepolovila nego se svela na trećinu, četvrtinu, ne znam već koliko. Ali da li je to samo rezultat nekih spekulacija i da li je to oblik na koji sankcije se uvode Rusiji? Dakle, ne samo da se ne trguje sa Rusijom, nego se i obezvređuje jedan proizvod koji je jedan od važnijih proizvoda ruskih. To mi ne znamo da li je to samo spekulativno karaktera ili je to nešto što je zakonito. Ali, znate, situacija nije baš slična 2007. godini, potom čak jeste i nije. Postoje tu dva odgovora. Mogu da obrazložim i da jeste slično, a mogu da obrazložim i da nije. Nije slično po tome što 2007. godine akcije su padale u Sjedinjenim Državama, a rasle u Kini i Rusiji. Dakle, na ta dva pola su se cene akcija ponašale različito. Sada je obrnuto. U Americi ali ne tako dramatično, ali cene akcija rastu i postoji neka tendencija rasta, a ovdje opadaju, ne tako dramatično, ali ipak, znate, nije vam se jedno da li si izgubili 10 ili 20% svog prihoda. Prema to penzioneri najbolje znaju kad im se otelo protivzakonito 20% penzije ili 10%, ti su ljudi to osetili i tekako, prema tome prosto da im dočaram šta to znači nekome kad mu odjednom padne prihod ili njegovo bogatstvo se smanji preko noći za 30%. To unosi velike, da tako kažem, turbulencije, to unosi velike poremećaje. Penzioni fondovi jadni ne znaju sad više gde da ulože, kako da sačuvaju sadašnji nivo uloga ili koji bi trebalo i da raste po nekoj stopi da bi u nekoj budućnosti mogle da obezbede penzije. Sada propadaju ona privatna osiguranja, propadaju u takvim uslovima onaj takozvani drugi stup, treći stup i situacija je vrlo nezgodna. S druge strane, znate, ne treba nikada praviti veliku paniku, jer, a posebno u Srbiji je teško praviti paniku. Srbija je doživjela pad društvenog proizvoda ne za 50, nego za više od 50% u 90. godinama. To je, znate, obično, a ono što je mnogo za mene dramatičnije, što ono što se zove posleratni razvoj, znači od 94. mi smo imali jedan rast, da kažem, pristojan do 90. neke, recimo, 7. A onda je došao drugi udar na to, jel? I onda je došlo do opet dramatičnog pada, a nije došlo do onoga što su ekonomisti najviše očekivali, vrlo brzog i dinamičnog rasta posle 2000. godine. Svi su verovali, da ste pitali kolegu Gorana, doduše on je tada bio mali, 2000. godine, da ste ga pitali šta će se desiti sutra, da ste ga pitali 99. godine, šta će se desiti kada demokratija zavlada, kad se Srbija otvori, pa svako bi rekao, ove dinosauruse, preduzeća velika, sve će to da pokupuje nemački i američki kapital, Zastava će postati Ford ili Volkswagen, ne znam, 14. oktobar će postati neka fabrika nemačka, ova, ono.
Ali je moglo tako da bude?
Da li je moglo? Nemojte me odgovorit ću vam, ne sad. Ali su svi očekivali da će se to dogoditi, a još ćemo izbeći sve one zamke privatizacije tajkunske koje su bile u zemljama Istočne Evrope, jer znamo njihova loša iskustva. Ispalo je da su njihova iskustva uticala, ali na pogoršanje situacije, jer su ljudi razradili već neke šeme još bolje nego u tim zemljama, a zapadni kapital je još halapljivije shvatio šta znači pokoriti jednu zemlju i pokoriti jednu privredu, tako da smo mi u tom našem kolonijalnom razdoblju od 2000. godine prošli mnogo gore nego što su i najveći pesimisti očekivali.
Pa nije imao onaj govor Slobe Miloševića od 2. oktobra 2000. godine da je on da bi sad oni koji se slažu s vama bi rekli eto, on je to projektovao sve. Na taj čuveni govor.
Nije bio tako mali.
da, znači on je pogodio, ako je pogodio, mislim.
Pa to je bio politički govor.
Ja govorim. Pa ne, slučajno je čovjek ono što vi ja zapričate, opet, to slaže se ja sa opet, što on rekao tada.
Pa to se s tim jako pogleda. Znate zašto se to slaže? Zato što se i stvarnost poklopila s tim što je on to rekao unaprijed, ja sad analiziram unazad. To je jedina razlika. Ali činjenica i to da tehnika sve pokriva. Drugim rečima, sve ružne događaje, svo siromašenje, urušavanje prosvetnog sistema, urušavanje zdravstvenog sistema, urušavanje privrede, deindustrializacija zemlje, sve to pokriveno tehnološkim pronalascima i ja bih mogao, i kolega Goran će me s pravom pitati, a da li ste imali mobilni telefon 2000-te, odnosno 1990-te, da li ste imali GPS, da li ste imali internet, da li ste imali ono što se ja ne upotrebljam baš Facebook, kako dalje ide Twitter,
Viber,
Cyber, Šiber sam imao.
Viber, Weber.
Dakle, šta sam sve to imao? Nisam imao ni Webera. Dobro. Ali danas sve to imam i mnoge, odnosno mogao bih bez pomuke da imam, pogledajte kroz ovaj prozor da se vidi Beograd, pogledajte gužvu na ulicama, pogledajte broj automobila, polovni,
a sve je bolje
i sve je fantastično, sem što ljudi, sem što je zaštita socijalna pala, sem što ljudi nemaju čime, mnogi ljudi to da kupe, a celu ovu gužvu koju vidimo sa ovog prozora ovako divno može da napravi relativno mali broj onih koji su, da kažem, evroatlantskih aktivista, koji se nalaze unutar određenih grupa. Danas su podeljeni i u grupe na vlasti i grupe u opoziciji, ali zajedničko im je samo ta evroatlantska orijentacija.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Kuda ide svetska ekonomija, imali krizi ili ne, pitali smo i ruske ekonomiste. Naš kolega Timur Blohin u Moskvi je razgovarao s ruskim ekonomistom Mihajlom Hazinom, pa da čujemo.
Kriza iz 2008. godine prijavstvena ili...
Trenutna kriza je definitivno nastavak krize iz 2008. godine. Tada je ona bila privremeno zaustavljena zahvaljujući štampanju novca. Samo Sjedinjene Američke Države su oštampale 2,5 trilijona dolara, tako da su sve moje preporuke i dalje aktuelne. Druga je stvar što se u Rusiji od 2009. do 2011. pojavio osjećaj da izlaz iz krize pronađen, ali to je samo osjećaj, zato što se nismo vratili ekonomskim pokazateljima iz 2007. godine. U Evropskoj uniji situacija je malo drugačija, ali tu se ne očekuje ništa pozitivno. Ako uzmemo u obzir realne pokazatelje, poput rasta nezaposlenosti ili pada privatne potrošnje, nema sumnje da se kriza nastavlja. Tvrdnja da je pre nekoliko godina počeo ekonomski rast je iluzija.
Gospodine Čitićanin, da li ste saglasni sa kolegom Hazinom?
Pa, dobrim delom mislim da je u pravu, da je analiza umerena. Dakle, nije obojena propagandom, ona konstatuje ono što se zaista događa. Kriza je ponovo u naletu, to je ona W kriza, jel? To se najzad i dešava i to se mnogi ekonomisti slažu i sa različitim argumentima od ovih koji smo ovde čuli. Ne može se sa sigurnošću prognozirati ništa u jednoj situaciji koja je toliko turbulentna da je, opet da ponovim, a vi ćete mi opet reći to ću kasnije, skoro ratna situacija. Kako stoje stvari na sirijskom frontu, kako stoje stvari na ovom frontu, kako stoje... Od toga dosta zavisi šta će se događati. Vojni poraz jedne strane u Severnoj Africi, znate, i u Aziji i na onim gde se sada vode baš ogorčene borbe, vojni poraz jedne strane koji se može dogoditi znatno će izmeniti celu situaciju. Ako Rusija poklekne pod ovim strašnim pritiskom ekonomskih sankcija, pre svega obaranja cene nafte, situacija neće biti ista kao kad ako ne poklekne ili ako izađe kao pobednik iz toga. Da li će Rusija uspeti da pridobije zapadnu Evropu za stvaranje pri ekonomski prirodnih veza ili će ideološki i propagandne parole tipe ne sme se sa diktatorima trgovati, diktatore treba obezglaviti kao Gadafija, dok ne vidimo Putinovu glavu na kocu nećemo biti mirni, nema demokratije i ljudskih prava. Ako se te propagandne i takve, da tako kažem, parole nametnu je zapadnoj Evropi kao način ekonomskog ponašanja, onda sigurno da će biti jedna situacija, ali ako se prirodno stvori veza kao preko Severnog toka, kao preko raznih aranžmana koje Rusija pravi sa zapadnom Evropom, što isto sve se događa pred našim očima, onda će biti jedna sasvim druga situacija, tako da ne treba se zaletati u prognozama i mi znamo samo šta bismo voleli da se dogodi, a ne znamo šta će se dogoditi.
Predlažem da čujemo još jednu izjavu gospodina Hazina.
Евросоюз – это institut.
Evropska unija je organizacija koja funkcioniše na osnovu principa preraspodele sredstava. Na isti način je funkcionisao i Sovjetski savez. Većina regiona SSSR-a je dobila dotacije. Glavni donator je bila Ruska Sovjetska Federalna Socijalistička Republika, dok je ulogu glavnog donatora u EU igra Nemačka. Ovaj sistem dotacije je uspostavljen na osnovu bezbrojnih različitih ugovora između zemalja članica Evropske unije. Sistem je stoga nemoguće reformisati, jer su svi ugovori međusobno povezani. Kada novac nestaje, ono što se sada dešava u EU i ono što se desilo u SSR-u krajem 80-ih, zemlje donatori više nisu u stanju da ispunjavaju obaveze. To izaziva nezadovoljstvo članica koje dobijaju dotacije. Aha, kaže one, ako vi nama ne dajete pare, mi nećemo raditi ovo i ono. U takvim slučajima u SSSR-u se koristio administrativni pritisak. U Europskoj uniji, za koju zakonodavstvo iznad svega, to je nezamislivo. Znači, jedini put je ukidanje takvih zakona, a to bi značilo i raspuštanje Europske unije. Drugo je pitanje kada će se to desiti, za godinu dana ili za dve, ali se suština problema ne menja.
Čuli smo šta ruski ekonomista Mihajl Hazin misli kako će kriza uticati na Evropsku uniju. Vidite li vi tu vezu, gospodine Cvjetičanin, između bivšeg SSSR-a i Evropske unije?
Ja moram da priznam kao da se svi grabe za nasljeđe u Evropi, za nasljeđe socijalističkih zemalja. U pogledu zakonodavstva, znate, tradicionalne, da tako nazovem, ili kako ih oni vole da zovu, centralne zemlje Evropske unije, Francuska i Nemačka, Britanija, skandinavske zemlje, razvijene zemlje Evropske unije, oni imaju jednu jaku inerciju koju nose još iz liberalnog kapitalizma, iz socijalnog kapitalizma koji je tu uzeo, koji u tim zemljama imao neke korene, u Britaniji manje, u centralnoj Evropi više. Evropska unija dala im je nešto što bi se moglo reći jugoslovenski model. Jedno ogromno zakonodavstvo, jedno samoupravno. Vi treba da znate da njihov glavni zakonski akt, kako se zove, acquis communautaire ili tako nekako, on je imao pre par godina 80.000 stranica, a danas je dospio na 240.000, ali to je već od prekjuče, danas je možda već 250.000 strana. E sad zamislite jednu zajednicu, jedan organizam koji se rukovodi zakonima 250.000 strana ili 240, pa još tri nivoa zakonitosti. Jedno su zakoni koji se moraju izvršavati, ne znam kako mogu ga i kako se postići da nisu protivrečni, druge direktive koje je poželjno izvršavati i treće preporuke koje baš može i ne mora svaka zemlja da izvršava. Evropska unija nema jedinstvenu fiskalnu politiku, ali ima jedinstvenu monetarnu politiku i to je grčki primjer pokazao kakve su sve mane tog modela. Rečnik Evropske unije tu prepoznajemo, mi ekonomisti to odlično prepoznajemo, rečnik samoupravne Jugoslavije. Ekonomski rečnik samoupravne Jugoslavije. To su rečenice lišene sadržine, to su pojmovi lišeni smisla i to je nešto, znate, recimo dobija šaljive konture, dobijaju te floskule, kada recimo stalno se govori reforme. Pratim, ne znam da li vi pratite ovo što se događa u Hrvatskoj oko vlade, u čemu, i kaže, mi smo spisak reformi koje se moraju izvesti. Niko ne sme da prevali preko jezika ono što te reforme stvarno znače. Nisu to reforme, to su smanjivanje troškova zdravstva, školstva, smanjivanje troškova administracije u tim njihovim županijama koji treba da se broj smanji značajno. Dokle, jednom reči, štednja stravičnih razmera, smanjivanje penzija, smanjivanje socijalnih davljanja, i mi se to zovemo reforme. Niko ne sme stvari da nazove pravim imenom i to je mučilo i samoupravnu Jugoslaviju i to je ono što muči Evropu, što niko ne sme da stvari u ekonomiji nazove svojim pravim imenom.
A muči će i nas sada u predizbornoj kampanji kad kre?
Pa ne vidim ja da će nas mučiti, naravno mučit će nas, ali naša srećom predizborna kampanja relativno kratko će trajati.
Preživit ćemo.
Tako da će onda da se vide i političke posljedice i i ekonomske posljedice. Verujem da se to pitanje posebno pripremili, pa ćemo o tome razgovarati još.
Još jednom samo da čujemo gospodina Hazina, šta misli kako će njegova predviđanja za zapadnu i istočnu Evropu.
U uslovima aktualne krize zemalja istočne Evrope biće veoma teško, jer one uopšte nemaju unutrašnje resurse. Ove zemlje su uništile privredu koja je bila orijentisana na istočna tržišta, a zapadnim tržištama njihovi proizvodi nisu potrebni. Trenutno istočnu Evropu sponzoriše Evropska unija, ali to neće trajati dugo. Stoga se bojim da bi ovim zemljama bukvalno mogla početi glad. Što se tiče zapadne Evrope, i tamo se očekuje pogoršanje ekonomske situacije, jer sada zemlje još uvek subvencionišu potražnju, a uskoro će ove subvencije nestati. Mislim da će u odnosu na sadašnji trenutak u budućnosti BDP u Sjedinjenim državama opasti negde za 60%, a u Evropskoj uniji za 50%.
Gospodine Nikoliću, kako se vama čine prognoze gospodina Hazina?
Pa mislim da su suviše pesimistične, dakle. Mislim da je malo pesimista. Tako da ne vjerujem da to može biti...
Mislim da je mnogo pesimista.
Da, mnogo, da, upravo ste. A sjetio sam se kad je pomenuo profesor taj rečnik, diskurs komunizma, pa je zaista slično s ovim sadašnjim evroatlantskim diskursom. I sjetio sam se jedne sintagme: aktivna miroljubiva koegzistencija.
Ta je još bila sa sadržajem.
Tačno.
Ali bila je, ali bilo je ovladavanje radnika celinom dohotka. To je bilo.
I tako da.
I mnogih drugih.
Ja znam da sam bio sam dete, kad sam slušao te 80. godina, na TV-u su se pojavljivali ti političari, znam da nikad ništa nisam mogu da shvatim. I onda se pojavio jedan čovjek, zvao se Slobodan, i on je počeo da priča jezikom koji su svi razumeli, i nažalost on nas je dokusuri.
On je rekao nešto što su svi razumeli, ali nisu morali da slušaju baš sve što je govorio, jel da?
On je, dakle, ne vredi ali, kad se govori dobrim jezikom, ali, nema
ali, izvinite, možda se niste sebe dobro razumeli, kolega Nikoliću, jer možda on govorio jezikom koji su svi razumeli, pa je zato na taj način i učutkan. I dok nije nas, a u krajnjoj liniji nije nas on dokusurio, ako ćemo pošteno.
A i on se, potrudio se i on.
Možda je suviše sarađivao sa okupatorima. Ali to je preterano. To nije istinito tvrđenje.
Pa ne, mislim.
U svakom slučaju, govoriti da nas je on dokusurio, mislim da je kao i preterivanje, kao i ovo malo pre, da će brut GDP u Americi opasti za 60%. Nas su dokusurile sankcije, nas je dokusurila blokada. Da su se naši evroatlantski prijatelji držali načela slobodne trgovine i da se danas drže načela slobodne trgovine, pa da slobodno trguju i sa Rusima i onda sa nama, nas ne bi zadesile onolike teškoće.
Dakle, da je sa Slobodanom bilo slobodne trgovine, mislite da je bilo drugačije? Pa ne bi.
Ne sa Slobodanom da je bilo, nego da je sa njima bilo slobodne trgovine. Ne trgujemo mi sa Slobodanom, nego sa njima.
A on je trgovao dosta.
Mi smo bili pod sankcijama, nije bilo trgovine, možda političke trgovine, ali o tome neću da razgovaram. Hoću da kažem, Srbiju je upropastila i Jugoslaviju blokada. I naravno uz malu pomoć vojne podrške onima koji su hteli tu zemlju da unište. Je li tako? Da li su naši evroatlantski prijatelji podsticali nacionalizme i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori? To je, ja mislim da nije sporno da jesu. Da li je moglo da se sa više tolerancije odgovori na taj njihov pokušaj raspada, pa taj da raspad bude bezbolniji? Možda i moglo. Ali ne, nije, to je već politička rasprava. Ekonomska rasprava je da nas nije upropastila toliko politika Slobodana, ekonomska politika, nego politika izolacije koju je vodila prema nama Evroatlantska zajednica.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušajte emisiju Svet sa Sputnikom. Pričamo o onome što se dešavalo u Srbiji i što je zapravo krivac šta nam se dešava danas i u zemlji, ali i ko je kriv za ovu situaciju u svetu. Srbija jeste mali igrač na ekonomskom svetskom tržištu. Sigurna sam da je nas na neki način pogađa ono što se dešava na svetskim berzama. E sad, na koji način Srbija je pogođena? Šta država preduzima možda da reši i da izađemo iz ove krize, gospodine Cvetićanin?
Pa, znate, prvo, kolebanje na valutnom tržištu Srbiju pogađa, jer njen dug oscilira. Neki su ekonomisti izračunali kako smo mnogo izgubili time što nismo dug prebacili iz dolara u evre, iz evra u švajc, i tako. Dakle, uvek je posle grmljavine i munja i svega lako objasniti šta je trebalo uraditi da se ne pokisne. Ali, znate, ta bežanja iz jedne, sa svojim dugom iz jedne i drugu valutu koju pojedini ekonomisti predlažu, nije besplatan. I pitanje je šta bi tu bilo pametnije, a šta gluplje, a pitanje je šta bi bilo moguće, a šta ne bi bilo čak ni moguće. Nas će naravno pogoditi najviše to što će naša izvozna pozicija se pogoršati ukoliko u zapadnoj Evropi, gde mi najviše izvozimo, ukoliko kriza uzme maha, njihov uvoz se smanji, a mi ne uspemo da na druga tržišta koja su takođe u opadanju, znači mislim na kinesko, na indijsko, na rusko tržište, ne uspemo da nađemo kompenzaciju. Svi misle, znate, koji ne znaju ništa o ekonomiji, svi misle da to neko sedi za stolom pa odlučuje, a sad ću da izvozim ovome, sad ću da izvozim onome, a ne zna da su vrlo spori i teški procesi preorijentacije sa jednog uvoznika na drugog. Da mi ne možemo da biramo tržište, sada ćemo na američko tržište, sada ćemo na rusko tržište, da je to proces koji traje dugo i teško i da je to proces, znate, ključna reč u kapitalizmu, u duhu kapitalizma je poverenje. Koliko imaju ljudi poverenja, koliko mi imamo poverenja od onih kojima prodajemo da ćemo naplatiti, koliko oni imaju poverenje u nas da ćemo isporučiti. To poverenje, to je nešto što se, taj pojam poverenja, kredita, kako hoćete, to se sporo razvija u našoj privredi i o tome će možda biti, u tome biste mogli čitave emisije da posvetite.
Gospodin Nikolić, nekako čini se da 2008. godine mnogi stvari koje su dešavale u svetskoj ekonomiji su veštački rešene. E sad, šta očekujete možda, šta će biti okidač sada?
Pa ja mislim da će oni da urade istu stvar ako dođe, dakle, do bitnijeg pada berzi. Dakle, mislim da će uraditi istu stvar kao i 2008. 2009. pa i kasnijih godina. To je štampanje novca i mislim da jednostavno ništa pametnije ne mogu ni da urade. I manje više to i rade sve velike svetske centralne banke. Dakle, to radi naravno i pored ostalih i kineska centralna banka. Dakle, imam vrlo fleksibilne fiskalne politike, posebno fleksibilne monetarnu politiku u ovim posebno zapadnim zemljama. I dakle, mislim da je to i najbolje rešenje. Prosto, jednog dana će samo se naravno suočiti sa troškovima tog rešenja, ali po meni je to svakako bolji scenario nego napraviti grešku iz 1929. godine kada se nisu toga setili. Ili se setili su više kasno.
Iako im je Keynes preporučivao.
Pa nije on tad, on je malo kasnije.
Tad je u člančićima. Kasnije knjige.
Posle i on se setio, a u suštini jednostavno je rešenje. Dakle, kada vidite da loše ide, oštampate novac, ljudi uzmu novac, počnu da troše, onda malo posle porastu cene i bože moj. Nađu se, mislim, dakle, u suštini, neka sledeća recesija će učiniti u suštini da ovaj današnji dug u svakom slučaju neće biti moguće da se u punoj meri vrati. Dakle, neko će morati da ustanovi da su njegovi krediti koje je dao nekome posebno zemljem u razvoju nenaplativi, kao što ove naše banke imaju nenaplative kredite. Dakle, ljudi kupe stan i onda prestanu da primaju platu, a stan su uzeli pod nekom hipotekom koja je bila precenjena recimo 2009. godine, onda kažu, pa evo vam stan, šta me briga, uzmite stan, ti kome da prodaš stan. Ima to primjera, radi u Ivanjici, su recimo uzmali silne hipoteke od pokojnog Sekulića i on je na kraju te
hipoteke ne vrede više ništa, te njegove silne fabrike koje su bile precenjene i hipoteke na hotele i tako dalje, su jedva su prodali jedan hotel za taj, ali to ništa skoro ne vredno, to procenjeno mnogo, uzeo čovjek pare, na kraju i umro pod, u bolnici, u zatvoru, mislim u zatvoru, a u stvari u bolnici. Tako da je jedna tužna priča, ali je onako, kako da kažem, paradigmatična. Dakle, to ono što se može dešavati onima koji su poverioci. Ali opet, ja polazim od, pošto imam taj neki, kako da kažem, pogled nekog običnog čovjeka, on je uglavnom dužnik, običan čovjek, nije poverioc. Tako da nema mnogo razloga se sekira. A ovi koji su depozitari, oni nek se brinu malo više, a ovi koji su sirotinja, ne, je baš takav razlog da se zagreju što će hedge fondovi da izgube pare. Pa naravno,
ne bih sad da
već danas mi je bolje nego će biti sutra.
Ne bih sad da budem nepristojan, ali ne mogu baš da se složim. Zato što znate, jedno, ekonomisti duguju javnosti, svi ekonomisti duguju celog sveta, javnosti odgovor na jedno pitanje. Kako je moguće da Sjedinjene Američke Države, ovako kako je kolega Goran lepo rekao, emisijom novca praktično pokreću privredu, izazivaju, da tako kažem, kupovine,
ushićenje kod žena koji idu u šopinge,
manje više, da, ali pre svega podstiču privredu, pa čak i nekom emisijom od nekoliko hiljada milijardi dolara, emisijom, obećanjem, garancijama, spasavaju 2008. godine veliki broj američkih finansijskih korporacija
i autoindustriju,
i autoindustriju sa hiljadama milijardi dolara. A kad se uzme obzir, svaki običan čovjek, a mi smo svi obični ljudi, pita se, a kako to? A mi smo malo nešto doštampali tamo 92. godine, pa je napravljena inflacija od 1000%. Kako Sjedinjene Američke Države sa svojim dolarima, sa svojim emisijom od hiljade milijardi dolara i svojim dugom od koliko hiljada?
Mi smo više milijardi dinara oštampali.
Mi smo više milijardi dinara. Mi smo više milijardi dinara, ali dolar je i tada bio jači od dolara.
Zakletva guvernera tadašnjeg Atanacković iz 93.
da neće,
on kaže, ako iko dirne u primarnu emisiju, neka mu sudi Božja ruka, i nesretnik je posle 6 mjeseci umro.
Da. Ali
to je jako tužna priča.
Ali profesor Avramović, ako se sećate, da, vi ste svi mladi, on je ipak uspio da zauzda tu inflaciju jednostavno onako kako...
I svoj život produži. Čuo sam da je 94. kada je onako...
Bio sam u njegovom timu.
E, da, to sam čuo da je čovjek živno, tada imao već ono 100 nešto godina.
A ne, 100. On je bio moj
godinama. Kaže da je živno i da je produžio život. To mu je produžio život.
Nije, možda je bio malo stariji od mene tada, ali bio je živno, ali on je bio inače čovjek vedra duha. Ja sam bio sa njim u timu i mislim to su prijatne iskustva i kad smo se slagali i kad se nismo slagali. On je bio prijatan
sagovornik. Posle 120. godini je, nažalost, umro.
Pa ne znam da li 120. ili to je, ali zvali su ga Super Deka, yes, i zaista je bio Super Deka, jer niko neće da prizna da do dana današnjeg nije više bilo denominacije dinara.
Tačno. To je današnji.
A to kolega Nikolić ne bi pomenuo, jer to dolazi iz onog mračnog vremena, diktature.
Jeste, ali samo da vam kažem nešto. Tadašnji dinar je, trebalo je 2 dinara za evro tada. Zamislimo da je postoje evro. Ajde, zamislimo. Imagine. Dva dinara evro. Dva dinara evro.
Dobro.
Tog dana. Danas je 122 dinara evro.
120.
Dakle, naša valuta je 61 put se obezvredila od tada. Pa malo li je 61 put?
Malo li, a pogledajte druge valute.
Pa nije, ja ne znam ni jednu koja je toliko puta
pala.
Možda ima neka.
Ne znate dovoljno.
Ima.
Vi kad gledate, Austriju, Švajcarsku, ali pogledajte malo Honduras i one druge zemlje.
I Venecuelu.
I Argentinu. I
Nikaragva.
I Nikaragvu, i Granadu, i one američke zemlje tampone u Srednjoj Americi. Dakle, kad kažemo svet, mi uvek mislimo Danska. Nije Danska, to bi sve trulo, ne, državi Danskoj. Postoje zemlje koje su... Tako da to nije, to jednostavno nije tačno. Taj dinar je izdržao neku probu vremena, a čak po mom mišljenju, ako, a i po vašem, verujem, jer koliko znam, dosta sa obrazovani ekonomista, da li je naš dinar precenjen ili podcenjen? On je precenjen. Prema tome, on bi trebalo ne 60 puta, nego bi trebalo 120 puta.
Pa to je još crnje.
Pa nije još crnje, vi ste to kao crno izneli, a ja kažem, trebalo je 120.
Ne, to znači da sam ja eufemističan bio. Da.
Prema tome, to je jedan, trebalo bi dinar da bude mnogo slabiji, da bi naša privreda bila jača. Jer, a kad bi gledali dinar kakav bi trebao prema snazi privrede, onda bi trebao i od ovih naših predviđanja 120 da bude još gore. To jedino pritisak Međunarodnog monetarnog fonda i Wall Streeta i na Kinu, kakav je pritisak? Samo nikako ne dajte da oslabi vaša valuta. Ne dajte da oslabi. Ne dajte. Jačajte. Da bi se konkurentna snaga Kine smanjila. Prema tome, A mi treba da se ponosimo što je samo 60 puta. Ma trebalo je 70 puta, ali sad nije važno. Nije u tome poenta. Poenta je što ta inflacija, čime se u Americi, da se vratimo na glavni tok, otkud ta inflacija, kako je to moguće da ne oseti se ta inflacija? Znate, kad bi onaj novac, prvo taj novac očigledno s koji je za garancije davala američki trezor, odnosno američka i predsednik preko trezora, te su pare bile samo garancija da se vrati poverenje u banke. To je bila ideja jedina. I sada će, kaže kolega Nikolić, oni grunuti sa tim i garancijama i sa pravim novcem, kreiranjem tražnje, to je keynesijanski model, to je, pokrene se ta multiplikacija i onda ljudi imaju više para, kupuju, a imaju više prihoda, prihodi rađuju i oživljava privreda. To je taj model. Ali da bi se taj model sproveo, pa potrebno je da imate armiju Sjedinjenih Država, da možete da primorate svet da neke transakcije i neke rezerve drži isključivo u vašoj valuti. Jer svako ko hoće da kupi naftu danas, može da je kupi samo američkim dolarima. To je Amerika nametnula svetu. Ko to neće, suočava se sa njenim gnevom, a njen gnev podržava njena armija. Pokušale su neke zemlje, Rusija, Kina, Indija, Brazil, pokušale su da kažu, pa sad ne moramo više svoje rezerve da držimo u dolara i nećemo, nego ćemo da ih držimo u nekim drugim valutama, u našim valutama, i izazvale su gnev Wall Streeta i bukvalno maltene treći svjetski rat. Koliko će oni istrajati na tome i dalje, i da li će njihove armije biti dovoljne da podrže ove valute i da ukinu monopol dolara koji sada može da se emituje bez opasnosti od inflacije, ne znam.
Svet sa Sputnikom.
Imamo još 15 minuta vremena za razgovor. Sa nama u studiju su ekonomisti Goran Nikolić i gospodin Cvjetićanin. Pričamo kuda ide svetska ekonomija, da li da se bojimo neke nove svetske ekonomske krize, a ne možemo da ne spomenemo i to što u švajcarskom gradu Davosu počinje svetski ekonomski forum. Ove godine bez lidera sveta, da tako kažem, predsjednika Rusije, Amerike, kancelarke Merkel. Da li vi uopšte očekujete, neke teme su migrantska kriza, kako sve to utiče na i svet i ekonomiju, da li vi očekujete neke i konkretne razgovore o trenutku u kojem se nalazi svetska ekonomija?
Pa dobro, da, uvek su ti razgovori dosta tu kvalitetnih ekonomista, dođe uvek, zato što je prijatna atmosfera. Baš danas se predsjednik Putin na jednom skupu u Rusiji je pomenuo ovim biznismenima, kao niste imali para da odete u Švajcarsku, pošto su mnogi od njih ranijih godina bili u Švajcarsku. Dakle, vrlo prijatno tamo, to je lepo, skijanje, uživanje, fin svet se okuplja. Tako da pričaju o svemu.
Jedno nožem i viljuškom, svi fino, kulturno.
Da, lepo, skijanje.
Ali nas ekonomiste tu uvijek najviše interesuje onaj izveštaj Svjetskog ekonomskog foruma, gdje smo na listi konkurentnosti. I sad ste me podsjetili, ja, meni je promaklo to da počinje forum, a verovatno na internetu se već pojavio podatak na kom je mestu po rangiranju konkurentnosti Srbija ove godine. Da li smo se poboljšali? Ako smo se poboljšali, to ćemo saznati već večeras na dnevniku u izjavi premijera. Ako se nismo poboljšali,
saznaćemo
na internetu.
Na internetu.
Bilo bi razloga da budemo maliciozni. Ima razloga da se poboljšamo, ima razloga i da se ne poboljšamo. U glavnim stvarima o konkurentnosti mislim da se ništa dramatično nije promijenilo. Srbija i pored svog privlačenja i stranih investitora nije obezbedila i ne namerava izgleda da obezbedi osnovni mehanizam privlačenja investitora i stranih i domaćih i svakih, a to je sigurnost svojine ugovora, sigurnost pravnog ambijenta, jer kod nas ipak ne zna se kome je dužan, koliko, ne zna se šta koliko, kad neko potpiše ugovor, ne zna se da li mora da ga izvrši i da li će ga izvršiti ili neće, najviše zavisi od telefonskih poziva iz štabova stranaka ili iz nekih državnih institucija. Kad neko nešto kupi, ne zna baš da li je to kupio ili nešto drugo, sve ugovori se interpretiraju svaka strana na svoj način i u takvim uslovima naravno niko ne može da funkcioniše. Neko nešto izgradio, ne zna se da li imao dozvolu ili nije imao dozvolu, ako je imao izgleda nije bila potpuna, ako nije imao može da gradi jer je to od neprocenjivog značaja za dalju budućnost Srbije. Hoću da kažem, uslovi su kao u nekom plemenu rođeničkom gde se poglavica za sve pita, tako pleme može da funkcioniše, poglavica može da bude jako obrazovana, obično poglavice mnogih plemena idu na Cambridge i Oxford da studiraju, to je bio običaj u Britanskoj imperiji u svoje vreme kad je bila velika imperija, poglavice su se školovali na najelitnijim mestima, ali i pored sveg tog dobrog znanja i dobrih namera poglavica, teško je organizovati privredu bez osnovnih instituta svojine, ugovora i pravne sigurnosti.
Kao što sam rekla, bit će reči i o toj migrantskoj krizi, terorizmu, naglom padu cena nafte. I sada tu da postavimo ono pitanje koje ste započeli na početku, o svetskoj ekonomskoj krizi, zapravo da li se ekonomske krize završavaju negde po pravilu ratovima. I kao što ste sad malo na početku emisije rekli, da možda i neki rat u toku.
Pa, možda nije u toku ako je prestao u međuvremenu rat u Siriji.
Prosto neki svetski, da tako kažem.
Ako svetski rat nije, kada cela Severna Afrika i deo tamo Sirije i deo Iraka i deo oko najvećih svjetskih
samo još da onda pozovemo svjetskim ratom, trećim svjetskim ratom,
samo treba neko da kaže, a u Evropi se otvara istočni front u Ukrajini, a pretnje se i nama, onako do duše blage pretnje, nećemo vas mnogo, ali ipak morate da nestanete, tako smo se dogovorili, onda smo mi već uveliko u ratu, ali jednom drugčijem ratu nego što su bili raniji ratovi. Što ne znači da će tu svoju blagu formu ovaj rat zadržati i dalje. Naročito kad neka od strana počne značajnije da gubi. Naročito ako neka od strana počne značajnije da gubi. To da, znate, zašto bi se neko snebivao da povuče okidač atomski? Rusija je u prvom hladnom ratu, ako je ovo hladni rat uopšte u kome smo sad...
Ovo je drugi hladni rat.
Ovo je, ako je hladni rat, onda je drugi hladni rat. Ako u prvom hladnom ratu, koji se završio tako što se Rusija povukla sa svojom namerom da na Kubi instalira baze, a Amerika da je odustala od svojih baza u Turskoj, tako se taj prvi rat tog trenutka ublažio, a procesom detanta se kasnije još više i raspuštanjem Varšavskog pakta, svi smo očekivali i NATO pakta, on je i prestao. Zapad je doživeo to kao fenomenalnu pobedu, pobedu kapitalizma, što je i istina, jer je celo rusko društvo i celo istočnoevropsko društvo sa velikim oduševljenjem prihvatilo kapitalizam, gledajući stalno kapitalizam u Nemačkoj i Skandinaviji kao model kapitalizma. Kada su vidjeli da postoji kapitalizam centra i kapitalizam periferije, to oduševljenje je splasnulo, kao i kod nas se je splasnulo. Jer se vidjelo da je u kapitalizmu jedna od zakonitosti da su jedni moraju biti sve bogatiji, drugi sve siromašniji. I u razvijenim kapitalističkim zemljama isto se dešavalo, samo to stalno na sve višem i višem nivou društvenog proizvoda. I kad se to događa na sve višem i višem nivou društvenog proizvoda, i kad je to, onda se vidi jedan bum i u izgradnji infrastrukture, i u izgradnji privrede, i u zapošljavanju. Industrijska revolucija u Britaniji, ako ste čitali o tome, ona je užasno osiromašila seosko stanovništvo, ali je ogroman broj stanovnika uključila u industrijsku proizvodnju, a proizvodnja se povećala i Britanija je postala imperija u kojoj sunce ne zalazi. To se nije dogodilo istočnoevropskim zemljama. Ali ovaj prvi deo raslojavanja se dogodio i kod nas i kod njih. Izgleda to ljudima nije simpatično, ali sad nemaju kud, jer želeli ste, gledajte, imate taj kapitalizam. Da li će u to doba, kad se vodio prvi hladni rat, Rusija je bila sa groznim ožiljcima iz Drugog svjetskog rata i tu neko da kaže ja ću povući atomski obarač i ubiti još toliko i toliko desetina miliona ili stotine miliona ili 90 miliona nas i toliko stotina miliona njih, protivnika, izgledala je strašna ideja. Tu ideju nije mogao niko da prihvati. Tim pre što je to bilo socijalističko društvo. Sada, Amerikanci su i onda mirno rekli, ma mi imamo sva skloništa u stanovitim planinama. Nas 100.000 ili te porodice glavne će se spasti i mi ćemo posle 30 godina izaći da vidimo ko je pobedio. A mi ćemo pobediti. Rusko društvo se isto raslojilo. Sad oni možda više ne moraju da imaju toliko obzira prema gubicima od desetine, stotine miliona. Pa kaže, dobro, vi ćete u stanovite planine, mi ćemo se Ural, pa ćemo izaći i mi za 40 godina ili 50 kad radijacija se prepolovi, da vidimo ko je pobedio. To je užasna perspektiva, to je najmračnija perspektiva koja može da se zamisli, jednog totalnog uništenja velikog dela čovečanstva. Ne znam šta bi se desilo na južnoj hemisferi. Ali činjenica je da u tom pravcu se stvari razvijaju, pa i propaganda koju vi verovatno pratite, jeste, pa nije taj atomski rat tako strašan. Evo, jedan čovjek u Japanu je preživeo dve atomske bombe, otišao je u Hirošimu, pa pala atomska bomba 3 km, on seo na voz, a išao je voz, obratite pažnju, posle pada atomske bombe, otišao u Nagasaki, tras u Nagasaki i druga atomska bomba.
I ostao živ,
ne znam koliko 90 godina doživeo, i fino.
Ja mu deca imaju 6 ruku.
To nisam čitao, ali to je jedno, ali Takve se prvo ne znam da li je priča istinita, ali verujem da jeste, jer sam čitao novinama.
Moglo je da bude.
Moglo je da bude.
Nije bitno da li...
Ali činjenica da se te priče pojavljuju sada, znači da i svjetska propaganda, naročito u euroatlantskim, kod naših euroatlantskih prijatelja, ukazuje se to, pa nije taj atomski rat tako strašan baš. Jeste. Pa sad pre se govorilo 30 km u okolini ništa, ne, sada 3,5 km. Tako da bojim se da i propaganda podgreva ideju da bi rat, pa i atomski rat, bio mogući, da to ne bi bilo nešto tako užasno, to bi bilo samo strašno, samo kao i svakom ratu, znate, pravda bi na kraju pobedila. Što bi se čovečanstvo skoro istrebilo, to sad.
Da, pričamo kud ide svjetska ekonomska kriza, stanje u svetu dugo nije bilo ovako komplikovano. Sad, podaci pokazuju da je raspodela ekonomskih dobara u svetu daleko od pravedne. Jaz između bogatih i siromašnih, kažu, nikada nije bio izraženiji. Neka istraživanja sad pokazuju da je 62 ljudi na planeti bogato kao polovina celog čovečanstva. Gospodine Nikoliću, da li će 62 ljudi uspeti zarad, recimo, svog bogatstva nekako da spasi ovu ekonomsku situaciju?
Teško pitanje. Pa ne znam, tih 62 treba Treba da se zamole ti ljudi da da učine neke ustupke. I naravno, stvar je ozbiljna. Stvarno je, da, raspodela je kako da kažem, nije dobra, taj nivo nejednakosti je, ali međutim to nije pojava koja je današnja ili je specifikum vremena u kome živimo. Dakle, prosto nejednakost, dohodovna nejednakost je nešto što se i po istraživanju našeg ekonomiste najvećeg Milanovića, ne manje bitnije tokom poslednjih nekoliko desetina godina, a čak i više. Dakle, ono što je zanimljivo, ne jednakosti veće recimo u Kini nego kod nas. Dakle, jednostavno postavlja se pitanje da li je recept.
Mada Piketty ne misli baš da se ne povećava. On dokazuje empirijski, do duše, bez teorije neke, da se povećava nejednakost. Nejednakost se povećava. I ideja da Wall Street ima objektivno komadne konce u velikom delu sveta, to je činjenica. Mi kad kažem veliki deo sveta, nisam izuzeo Kinu i Rusiju. Jer veliki kapitali su jurnuli na istok 90. godina i ostvarili profite o kojima mogu samo da sanjaju. Balon iz 2007. je onaj fantastični prosperitet zapadnog sveta, zasnovan je na tom jurišu na istok. Pa nisu Kinezi odjednom setili, mi smo se sad ćemo da proizvodimo. Ne, kapital je jurnuo u Kinu. I to za Kinu nije
Trump
bilo loše.
Trump predlaže, evo, da će on, ako dođe na vlast, da će povući te visokotehnološke investicije, odnosno one investicije koje su imaju najveću dodatu vrednost, vratiti ih u Ameriku. Naravno, da li je to realno, da li je to jedna prazna pretnja, da li on uopšte može da naredi Apple da tako nešto uradi.
Da li bi to uradio da je to njegova firma? Jer tamo bo, jer znate,
pa to je njegova nebija.
Problem je u tome što je kinesko i rusko tržište takvo da zaista omogućava mnogo veće profite kapitalu, pa i američkom kapitalu i nemačkom kapitalu, nego što to omogućavaju uslovi u Britaniji.
Jasno.
Ako ni zbog čeg drugog,
Trump nije sklon odmerenim, koje kažem,
pa dobro, on,
rečenicama. Tako da,
ali to protivreći njegove želji da se onda bi Rusi mnogo više voleli da ostane neko ko je veliki protivnik Rusije nego prijatelj koji bi radio na povlačenju tih investicija. Ali to ne može samo od sebe, kao što nije moglo samo od sebe ni da krene, niti po nekoj komandi da krene, tako ne može samo od sebe ni da se povuče. I dobro bi bilo da ekonomisti počnu malo više da razumevaju ono što će se dogoditi s voljom ili bez volje političara i tajnih službi i mudriša kakvi smo vi. Dakle, bez svih nas šta će se dogoditi same od sebe. Tu se vraćam ortodoksnom marksizmu, da su ekonomski zakoni nezavisni od volje ljudi i neke će se stvari događati nezavisno od volje ljudi, a ja se nadam da će to biti pametne stvari.
Nekako za kraj ću vas samo zamoliti kratko u jednoj rečenici. Šta biste preporučili građanima Srbije? Koju valutu da čuvaju, slamarici ili možda se reše tog novca?
u ovakvim trenucima teško je predvideti u što investirati. Ono što je nezgodno za Srbiju, nevolja, u valute su također neka investicija. A sada mi nemamo dobrih investicija. Ne postoje dobre investicije u zemlji tolikog stepena nesigurnosti i tolikog stepena političkog uplitanja u ekonomiju kao što je Srbija.
Ja bih, pa da imam pare neke velike, ja bih ulagao u prehrambenu industriju, mislim da ona naša zemlja ima neke komparativne prednosti, ali to je načelno. Dakle.
To je načelno, Evropa se guši u hrani i ne neće ništa uvoziti, Afrika je pristojno gladna.
Pričali smo o gladi, a sad se gušimo u hrani.
Ali nema,
nikad ne valja.
Pa nismo, pričali smo o gladi u Africi. Afrika je gladna, ali nema čime da plati hranu. E sad, Rusija je velika tajna. Ako bismo uspeli, ovo je odlična je ideja i sigurno da ne bi Mišković u poljoprivredu ulagao da nije tu ideju osetio. Velika bi bila stvar ako bi se mogla napraviti neka ponuda koja bi bila upotrebljiva za izvoz u Rusiju. To bi bilo nešto. Bez obzira da li je to poljoprivreda ili industrijska proizvodnja. Ja ne mislim da su naše komparativne prednosti u poljoprivredi tako velike, s obzirom da je naš posjed jako usitnjen, a navike jako tradicionalne.
Jedino onda kolhoze i sovkoze da
pa jedino, ili kolhoze
ili farmu uvedemo.
ili kolhoze onog tipa kolhoza kakvi postoje u Americi. To su ogromne farme. Tako je.
Da, ovdje ćemo staviti jedan zarez i nastavićemo priču nekom drugom prilikom. Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom.
Sad da budemo optimistični, onako bude druge prilike.
Ako gosti u prvom delu emisije Svet sa Sputnikom bili su ekonomisti Danijel Cvjetićanin i Goran Nikolić. Vreme da čujemo i najnovije vesti koje je pripremila koleginica Tihana Mirković.
Novosti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu koji traje do 22. januara. Tokom boravka u Davosu premijer će imati i niz bilateralnih susreta sa državnim zvaničnicima i čelnicima međunarodnih organizacija. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić sastao se danas u Tirani sa albanskim kolegom Ditmirom Bušatijem. Uoči zajedničkog sastanka ministara spoljnih poslova Albanije, Srbije i Italije na kome će jedna od glavnih tema biti migrantska kriza. U Euleksu je potvrđeno Tanjugu da će sutra biti izrečena presuda u slučaju koji se vodi protiv Olivera Ivanovića, Dragoljuba Delibašića i još trojice Srba. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da izbjeglice koje ne izraze zahtev da azil traže na teritoriji Austrije i Nemačke od danas neće moći da prođu kroz teritoriju Srbije. Posredstvom elektronskih servisa Poreske uprave u samo jednom danu podneto je rekordnih 55.997 prijava poreza na dodatu vrednost, a u proseku se dnevno podnosi oko 15.000 različitih prijava, saopštila je danas Poreska uprava. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Kristijanu Goluboviću određen pritvor, pošto je u utorak uveče uhapšen u Kraljevu na zahtev Višeg tužilaštva u Beogradu. Ugovor o projektu izgradnje gasovoda Južni tok je raskinut, saopštila je kompanija Gazprom. Ruska centralna banka mora da preduzme mere da podrži rublju, koja je danas pala na rekordno nizak nivo u odnosu na dolar, izjavio je danas savjetnik ruskog predsjednika Sergej Glazjev. U eksploziji automobila bombe blizu ruske ambasade u Kabulu danas su poginula 4 civila, a više od 20 je ranjeno. Komisija za odlučivanje u sukobu interesa pokrenula je postupak protiv predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović zbog sumnje u sukob interesa, odnosno zbog povrede načela vjerodostojnosti funkcionera. Branilac titule, prvi teniser sveta Novak Đoković, plasirao se u treće kolo Australijan Opena pošto je pobedio Francuza Alisa sa 3-0 u setovima. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu igraće večeras od 20:15 protiv reprezentacije Grčke. Prema prognozi Meteosa, sutra ujutru ponovo jak mraz u centralnoj i južnoj Srbiji. Na severu znatno slabiji mraz usled na oblačenje koje se premešta sa severozapada i tokom dana zahvata centralnu Srbiju. U većini krajeva ostaje suvo, a na jugu i sunčano u toku dana. Maksimalne temperature u Bosilegradu -2 stepena, Nišu i Prokuplju 0, Šapcu, Topoli, Jagodini i Vranju 1, Beogradu, Požarevcu, Užicu i Ljuboviji 2, u Novom Sadu i u Apatinu 3 stepena.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte emisiju Svet sa Sputnikom koju zajednički realizuju redakcije Radija Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, kroz emisiju vas vode Aleksandar Stanić i Angelina Radisavljević. U ovom drugom satu naši gosti su profesor orientalista Rade Božović, predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju i novinar Zoran Ćirjaković. S njima razgovaramo o tome šta su ciljevi i naumi Daješa.
U letu 2014. godine na delovima teritorije Sirije i Iraka takozvana Islamska država proglasila je kalifat. Islamska država Irak i Levante tada je izdala izjavu da je na teritoriji koju kontroliše nastala nova nacija bez državnih granica i pod vođstvom kalifa, poglavara svih muslimana. Gospodine Božoviću, kako se od demonstracije protiv jednog režima došlo do toga da do formiranja, do namere da se formira jedna potpuno nova država?
Pa krenuli smo od jednog pitanja za koje bih rado citirao, naveo čuvenog fizičara Stephena Hawkinga, koji je rekao da ni u fizici svi zakoni su uslovni. I u politici čini mi se još više. Jeli? Kako su nastali, pa možda opet citiram, nije dobro početi odmah citatima, jeli? Čomskog, koji je za Euronews, to se može proveriti, jeli, u arhivi Euronewsa, rekao jeli, da je Amerika najveći terorista. Dakle, pitanje terora je kao i pitanje globalizacije, pitanje jeli, šta je šta ostalo nedefinisano. Zašto je tako? Pa zato što kad pomislimo samo i propratimo istoriju Alžira od oslobađanja na ovamo, pa mogli bismo u velikoj meri da razumemo i ovo što se dogodilo i događa u Iraku, u Siriji. Ne znam kolega Čirjaković šta misli, ja bi teško to nazvao, a ima takvih mišljenja, dosta je i među političarima i među politikolozima, komentatorima političkih prilika i neprilika, da je to rat između šije i sunne. Znate, banalno kad pogledamo, prvo šta je halifat? Halifat je jedan, čak i za muslimane, veliki broj muslimana, prevaziđen pomalo državni okvir života. Ukinuo ga je zvanično Atatürk, čini mi se, 927. godine. Koga je to danas i u Turskoj stavljaju pomalo na optuženičku klupu. Ali halifat je deo, kako bih rekao, političke i vrlo važan deo političke ideje koja živi u islamu. Ne samo među muslimanima, nego u islamu. Vi imate hilafet, potrebu za hilafetom, razvijenu sve do 60. i 70. godina u istočnim delovima Azije. Vi imate dva koncepta, i o tome se mora voditi računa, dva koncepta formiranja države u islamskom svetu. Jedan je hilafet, stručno se kaže, to je preko engleskog došlo transkripcije kod nas, kalifat ili hilafet, a drugo je imamat. Ja sad ne bi razvio, nego da čujemo i kolegu šta misli, pa možemo nastaviti vjerojatno u tom pravcu, jeli?
Pa, mislim, mi ne možemo da posmatramo nastanak islamske države, mi je često nazivamo navodnama, da je ona mnogo manje navodna nego neke, pod navodnicima, prave države u njenom okruženju. Pa mislim da tu ima i možda ključna stvar, jeli, ili dve ključne stvari. Jedna su ta nesrećna američka intervencija u Iraku 2003. godine, koja je okinula seriju događaja u jednom jako nestabilnom regionu, i druga je praktično ogroman neuspeh zapadnih modernizacijskih ideja, od nacionalizma, socijalizma, sada i neoliberalizma, da donese stvarnu promenu u životu stotina miliona mladih muslimana. I mislim da je da su to dve glavne stvari. I ako želimo da razumemo islamsku državu, mislim da je ključno posmatrati je iz ugla tih ne samo mladih ljudi koji pristupaju i koji su spremni za nje da poginu, jeli. Uvek imati u vidu kako oni sebe vide i kako oni vide tu svoju borbu za koju su mnogi spremni da poginu, i mislim da je tu ključna reč revolucija. Oni sebe vide kao istinske revolucionare. Sad neću ulaziti u to, nije jednostavna priča, možda kasnije, koliko su zavedeni, koliko je možda nekima od njih, ali mislim da to samo manjine, možda je ispran mozak, ali jedan broj njih su racionalni akteri koji
smatruju da radi ispravnu stvar.
Jeste, u ime im, kad pogledate čak možda ključnu knjigu, jeli, njihove ideje, znakove pored puta velikog arapskog, egipatskog, jeli, islamiste Saida Kutba, vidjet ćete koliko se tu pominje često reči kao što je sloboda. Možda jedna od najčešće pominjenih izraza u toj knjizi iluzije sloboda. Ove, tako da, to su vrlo često jako inteligentni, racionalni, mladi ljudi koji veruju da je jedini put do boljeg, pravednijeg društva vedi preko pokoravanja Bogu.
Da, ali imamo, neko ima nameru da napravi državu, ali ima takve metode koje prosto zastrašuju ceo svet.
Pa, jeli, mi imamo tu knjigu koja se zove Management divljaštva, što je jedan briljantan opis njihove strategije. Revolucije su uvek ružne, krvave i prljave. Nisam siguran da je ova mnogo prljavija od nekih revolucija.
Možda nam je dostupnija, samo vizualno.
Pa da, imamo, dešava se pred CNN-om kamerama i oni, jeli, koriste reč management, imaju reč marketing u toj knjizi. Oni imaju svoje ciljeve i prilično su nemilosrdni, kao i mnogi revolucionari. Ako bi gledali kako su zapadni mediji govorili o kineskoj revoluciji i o Mao Tse-tungu, to nije...
Ili o alžirskoj revoluciji.
Pa čak i oni koji su se borili protiv nje, koliko su bili brutalni. Ali naravno da nije sporno da je to odvratno, jezivo i za svaku osudu, ali ako hoćemo da se maknemo sa toga i da pokušamo da razumemo, što nije uvek jednostavno, naročito danas postoji ta uopšte ogromna stigma u politički podeljenom društvu kao što je naše, ali i na zapadu, da ljudi brkaju pokušaj razumevanja sa opravdavanjem. Ako želimo da ih razumemo, onda moramo stvari gledati očima tih mladih ljudi, ali od Kaira pa nadalje do zapadnih gradova kao što je Birmingham, da imamo ogroman broj muslimana. To je ono kako ti ljudi vide i ne treba ih vređati. Oni veruju da je to put do boljeg sutra.
Kako vi... to ocenite?
Pa ja bih malo to smesio jedan dublji istorijski okvir. Već sam pominio pogled za istoriju Alžira u posljednjih 25-30 godina. Jeli, šta se događa? Jeli, tamo nema mira. Jer jednostavno ugušen je onaj, da kažemo, uslovno demokratski trend kada je partija islamska dobila većinu i na lokalnim i na parlamentarnim izborima. Znate šta? Kod narco-sunitskih muslimana oni predstavljaju uverljivu većinu. Postoji živi dalje panislamizam. On je kao pokret u 19. veku nastao i u 19. veku je iščezao. Iz mnogo razloga, između ostalog, jeli, trebalo je malo poljuljati i sa te strane Osmanlijsko carstvo, jeli, napraviti čegrst između Turaka i Arapa, koji se osjećali u tom carstvu, jeli, u toj imperiji kao drugorazredni narod. Propao je taj sunitski, da kažemo, projekat, jeli, i mislim da se sada on budi. Ne samo kroz naziv države o kojoj se oni sanjaju i bore se. Ja recimo ne bih bio siguran da sve što vidim na ekranu jeste tako. Znate, ekran je jedna velika, što danas, jeli, uz pomoć, jeli, računara i ovih takozvanih raznih programa, može se sve inscenirati. Ne znači da ne verujem da ima zločina. Ima sigurno, jer da prostite, ni najbanalniji građanski rat, a to je građanski rat, Seneka je rekao, najgore od svih ratova su građanski ratovi, jel tako? Dakle, to je građanski rat. Između onih koji bi nešto da promene, pa to nešto nazivaju islamskom državom, naravno uz vraćanje tradiciju, uz sve ono što podrazumeva hilafet, a to je Božja, u izvesnom smislu, Božja država. Evo, recimo, uzmemo banalni primjer. Ne znam, ja to nisam primetio, ne pratim pažljivo, priznajem, politika mi baš nije simpatična, jeli? Niti jača strana u životu. Oni su odredili za svoj prestoni grad Riku u Siriji. Grad Rika je bio nekoliko godina, mislim 9 godina, prestoni grad, pošto je dinastija Abasida, od koje, uslovno rečemo, no, živi teokratska država među sunitskim muslimanima, jer u toj državi kasnije participiraju vrlo aktivno kao dvorska straža Turci, Selđuci, koji će na kraju uništiti tu dinastiju, učestvuju i šiiti si, iranski, jeli, ali kao ministri i kao vodeće političke ličnosti, teolozi i tako dalje. Rika je grad glavni te države. Kada Abasidi uz masovni pokolj umajatske prethodne dinastije, koja je po nekim istraživačima, a i mišljenju, da kažem, ajde da upotrebim tešku reč, ortodoksih muslimana, bila više kraljevine, pa čak i republika, recimo prve četiri halife smatra se da su bili, mnogi smatraju, republika u vreme jeli, objave i širenja islama. Jeli? Dakle, vidite, republika, kraljevina, teokratija. Da li su oni za teokratiju, ja to ne znam, ne pratim, vjerojatno vi to više pratite, ali mislim, eto, kažem, rekla zašto je centar sad, ja, zašto nose crnu zastavu? Pa zato što je to bila zastava Abasida, teokratske države, Umajatska, takozvane kraljevine, koja je živjela po uzoru u Vizantije kao država i pomalo Persije, jeli, zastava je bela. Ova crna je već po boji zastrašujuća, jeli. Ali šta iza svega toga stoji, ja sam malo čas rekao citirajući Stephena Hawkinga, jeli, to je, jeli, prišao, jeli, jedna stvar koju ne možemo lako da uhvatimo, ali se radi o nezadovoljstvu, radi se o tome da ja sam imao dosta i sad imam kontakata sa arapskim svetom, lični kontakti su mnogo snažniji po meni od knjiga, znate. Oni nisu verovali da 95. godine ja išao u vreme embarga, da vam ne pričam kako sam putovao, išao da objasnim šta je na neke simpozijume, sastanak, bio sam dosta dobro cenjen u tom delu sveta. Šofer u Amanu me vozi i pita me odakle sam. Ja kažem, a znamo Aman, čija je interesna sfera u tom gradu koji ima najveću ambasadu, jeli? Sa silnim antenama na njoj i tako, ja to vidim. Jeli? Ja mu kažem iz Srbije. A on meni ovako kaže, šofer, taksista, kaže, svašta pišu novine o vama ovde. Ali kaže, ja slabo verujem. I sa toga stoji američki interesi i propaganda. E to je to. Sa čiji sve tu interesi stoje? Znate? I to treba rašlaniti i imati u vidu. Samo oni koji neće da vide ništa, iz ideoloških ili razloga navijačkih, razumete, ima i takvih, jeli, hvala Bogu, svet je velik, jeli, mogu, ne pristaju na takvu, da kažem, pretpostavku da ovdje ima više strana koji su umešani i više strana koje i vode rat, ne samo da su ga možda isprovocirali, nego i vode rat. Drugo, mi moramo imati u vidu što je čak i priznao jedan visoki sveštenik libanski šit, Ali Fadlullah, Sejid Ali Fadlullah. Najopasnije među muslimanima jeste onaj trenutak kada se počinju politika i vera mešati. To je, kaže, kao nuklearna bomba kad se postavi među Arape. A hvala Bogu, jeli, uz ono što smo navikli da stalno se oko nas pojavljuje termin politički islam, pa znate šta, ne možemo reći da bez obzira neke razlike koje evidentno postoje između shvatanja vizantijske države i odnosa sa crkvom i islamske države, ili recimo uzmite Henrija VIII i njegovu politiku prema crkvi kolebljivu, ovamo onamo, iz razloga ne verskih nego ljubavnih i tako, bez rečenja da to je jedan mozaik koji treba oprezno slagati.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dakle, negde se možemo saglasiti da je svet zgrožen nekim okrutnostima i pripadnika Daješa, ali ta organizacija ipak privlači neke mlade ljude, evo kao što smo rekli malo čas gospodine Ćirjakoviću. Procenjuje se da je oko 25.000 nekih mladih ljudi otišlo tamo da se bori. Da li oni idu za idejom i koji je način da se pobedi jedna ideja, mislim, pobedi. Čak ne, prosto da se, koji je način da se onda se to završi?
Pa rat protiv ideje i protiv ideologije je jako težak, da. Naravno, to jeste ta bizarna floskula Georgea Busha mlađeg koja nas je uvela u sve ovo, rat protiv terora. Znači, ne protiv terorizma, ne protiv terorista, nego protiv terora, već jeli, koji je beskrajan, kako definišete pobedu protiv terora. Mi kada razmišljamo o tim ljudima, moramo shvatiti u kojoj meri je ono u što oni veruju, praktično jedna racionalna, ostvarena utopija, jeli. To je moćan pokretački faktor. Najveće promjene ili u 20. veku izazvala je vera u komunističku, jeli, u Marksovu utopiju, a ovo je jedna još racionalnija i moćnija utopija. Naravno, ona komunicira samo sa ljudima koji su muslimani, ali snaga tog pokretačkog motiva je još jača nego u slučaju komunizma. I ta, mislim, čak i te kada smo imali terorističke napade u Evropi, uglavnom italijanskih i nemačkih radikalnih levičara, frakcija Crvene armije i slično, Baader-Meinhof, to su ipak bili mnogo manji pokreti. Ali ovdje također trebate imati u vidu i meru beznađa s kojim se suočavaju mladi ljudi u mnogim arapskim zemljama. Vi ako nemate dovoljno novca ne možete se ni venčati, u tim korumpiranim zemljama nećete naći ni posao. Svako ko danas ode u Kairo, Aleksandriju, u Aman, Beirut, verovatno će biti šokiran koliko mladih ljudi jedino utočište, jedinu kotvu u životu punom poniženja nalazi u islamu, u toj moćnoj seriji ideja. Ono što je dodatan faktor koji nikada ne treba gubiti iz vida, u islamu praktično, u sunitskom islamu, jel, o kome govorimo, praktično nema legitimnih hijerarhija. Koliko god
ne postoji crkva, recimo,
da, pa to nema nikakve, sve ove islamske zajednice nemaju nikakvo religiozno utemeljenje. One mogu biti manje ili više poštovane, manje ili više diskreditovane, ali onog trenutka kada su, zahvaljujući u velikoj meri eksploziji interneta, mladi muslimani dali tu ogromnu slobodu koja im, kažem, to je paradoksalno imajući u vidu način na koji islam po nekim drugim pitanjima ograničava ljudske slobode, ali ta sloboda da jedan mladi vernik izabere ono u šta želi da veruje je nama prosto nepojmljiva. I neki autoritet može biti poštovan u nekoj zajednici, ima ih gomila koji su poštovani od propovednika petkom, jeli, u džamijama pa nadalje, ali to je ono što će danas biti jako teško vratiti taj duh u bocu. Ne treba zaboraviti da su granice tih islamskih država skoro bez izuzetka, od, ne znam, Sykes-Picotove linije na Bliskom istoku do Durandove linije koja je veštački podelila paštune u današnji Afganistan i Pakistan, da su to malte ne crtali neki ljudi koji nikakav kontakt sa tim zemljama nisu imali. Mislim, šta reći o tome da je praktično, da su Irak i Jordan dodeljene dvojici sinova šerifa od Mekke, kome su prethodno oduzeli Saudi Arabiju, jeli, i dodelili je porodici Saudi, jeli, Britanci su birali i granice i ko će vladati. Znači, ne samo ovaj užas koji nam počinje od 2003. od te nesrećne američke intervencije, vođene tim ludilom, jeli, tim ludačkim verovanjem u kraj istorije. Mislim, to je takva jedna doza arogancije da vi poverujete da istorija završena onda kada je vama jako dobro ili nezamislivo dobro. Ali znači, pored tog ludila te posladnoratovske euforije koja je zamutila umove ne samo političarima, već i mnogim jako inteligentnim ljudima, ali imamo i taj jedan nivo ispod, još fundamentalniji. Kako su nastajale te države i u skladu sa čijim interesima, a to su bili, jeli, interesi tadašnjih velikih sila. Amerika je već bila ekonomski najjača, ali nekako stidljiva dugo vremena je oklevala da, koliko god nam to sada deluje čudno, imajući u vidu njenu ulogu posle Drugog svjetskog rata, ključna je uloga Engleske i Francuske i od Egipta, Sudana, Libana, mislim, koju god državu, Saudijske Arabije, Kuvajta, Bahreina, to su Pakistana, pa čak i Indije, to su države Afganistana čije su granice crtali neki bahati beli ljudi.
A tamo gde se
sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Da bi se tu još jedan faktor mogu uvesti u ovo tumačenje kako, šta sve to se zbiva. Jer i dalje ostajem na tome da treba tu sa strane ostaviti onaj onaj drugi vid državnog organizovanja koji se realizuje u Iranu i koji je predstavljao, kako je to verovao Zapad do 70. godina, veliku opasnost po demokratiju i po kapitalistički, imperialistički svet. To je imamatska država, jeli, da kažem uslovno duhovna država. Mi imamo najprostiju podelu kada je reč o sunitima. Suniti, to je moja podela, suniti po opštoj frazeologiji u nauci i lično među njima predstavljaju srce islama. Po meni, što se vidi kroz realizaciju kakvu takvu, jeli, imamata u Iranu, šizam je duša islama. Ali vidite da je sve to izbilo ovako na jednoj velikoj razini sa nepojamnim, makar što vidimo, zločinima među sunitima. Ne zato što su većina, nego zato što se tu sve događalo na relaciji Irak-Sirija. Ovo što je kolega Čirjaković pomenuo. A to je mnogo starije. To je počelo od Sixpickovog dogovora dva ministra, engleskog i francuskog, posle Prvog svjetskog rata. A sve vreme se trudila Zapadna Evropa da uvede u rat Arape na svojoj strani kako bi se lakše obračunala sa već umornim Osmanlijskim carstvom. Ne zaboravimo i ulogu tu Vahabija, koji su bili, eto, tako dugo, sad su zaboravljeni, jeli, jednostavno opasnost. Taj faktor, odnosno dva faktora je bi uveo sad u izvesnom smislu u igru. Znate, za svet koji od malena raste, uskuran, gde se mala deca sa 6-7 godina vrlo brzo nauče na pamet Kuran i podstiču se da ga nauče, nezamisliva je ova koja dolazi njima sa strane, kako oni razumeju, iako oni imaju deo inteligencije koja je sekularno usmeren. Dakle, ova napadna sekularizacija, za mene to je u izvesnom smislu odbrana Boga koju suniti vrše, ne samo u ime Kurana. Mada, pazite, ima, tu se vraćamo, imaju četiri sunitske škole pravne, teološko-pravne, jeli. Naši muslimani pripadaju, i to je preko Turaka došlo, jeli, pripadaju toj, kako kažu, najslobodoumnijoj teološko-pravnoj školi, Hanefijama. Kod Hanefije izričito stoji da se ne može u ime Boga izvršiti samoubistvo. Ne može da se izvrši samoubistvo u ime lične koristi. Znači, samo društvena korist. Evo, ali samoubistvo nije dozvoljeno. A ovi šta rade? Kako su obavešteni? Ili pojas oko sebe i odu u vazduh. Evo, sad ste videli, danas ste videli ono u Pakistanu.
To je dosta migriralo iz šiitskog.
Ja pretpostavljam da je šiitska varijanta, ali da kažem, univerzitet koji je dobio ime po tom Abdurazaku, velikom paši, kako bi se prevelo, jeli, sa paštu jezika, on je bio sadrug protiv odvajanja Pakistana od Indije, bio, osnovo je armiju koja je bila amilitantna, nevojna, zvali su se crveno košuljaši. On je vodio, a bio je veliki musliman, ali vodio je miran rat protiv Britanaca, kao i Gandhi. Zašto se podmetnulo, možda vi možete da...
Ali ja hoću jednu drugu stvar kada govorimo o islamu. Ako bi otišli u Burmu, Šrilanku, Indiju, vi imate vrlo slične pojave u budističkim i hindu društvima. Taj ogroman rast fundamentalizma, militantnosti, oklanja religije, jeli, situacija u Burmi, današnji Mjanmar, je zbunjujuće slična, jeli, tamo su meta muslimani u na Šrilanci, jeli, govorimo o tom budizmu gde imamo taj stereotip, jeli, o budističkom manastiru ili o budizmu kao oazi mira. Znači, imamo u celom takozvanom trećem svetu taj ogroman neuspeh modernizacijskih paradigmi procesa, jeli, nije bilo te demokratske razvojne dividende, ta ogromna količina i žena, ali prvenstveno i dalje se u tim društvima očekuje da će muškarac puno toga obezbediti. Tako da nije islam izuzetak, on je deo jednog globalnog trenda, da ne govorimo o podsaharskoj Africi, Latinskoj Americi, gde ljudi prelaze sa katoličanstva, već tri latinoameričke države nisu većinski katoličke, prelaze u te fundamentalističke pentakostalne, jeli, mi koristimo reč sekta sa pežurativnim značenjem, ona nema svuda to značenje. Ali taj ogromni neuspeh tog verovanja u kraj istorije i kraj ideologije, ta šarena laža, mi plaćamo cenu te iluzije da je istorija gotova i da se naši životu mogu urediti na osnovu iskustva istorije jednog malog dela sveta, a to je Zapad.
Ja bih se vratila konkretno u ovom slučaju na Islamsku državu. Malo pre i jedan i drugi ste se negdje dotakli toga, namera Islamske države, da gospodin Žiraković rekao da ona prosto negdje je više država nego neke druge države.
To ne znači će opstati. Mi ne znamo koja će biti njena sud.
Lider britanskih laburista je rekao da treba uspostaviti neku vrstu komunikacije sa Islamskom državom kako bi se okončao rat u Siriji. Da li je to težak predlog u ovom?
Pa mislim da bi bilo pametno.
Da li još rano za takav predlog?
Mislim, mi imamo taj proces normalizacije kod sličnih revolucionih režima, da je Zapadu trebalo neko vreme da počne da razgovara. Oni gaje nadu koja nije sasvim iracionalna da će Islamska država biti pobeđena, iako čak i mainstream analitičari i stručnjaci u Americi i Britaniji ne vide mogućnost da se to desi u narednih 5-6 godina, a pitanje je i koliko brzo posle toga. Znači, imajući u vidu njenu stabilnost, veličinu, bilo bi vrlo racionalno da se sa Islamskom državom razgovara. Zapad je razgovarao sa neuporedivo brutalnim režimima, kao što je Pol Potov režim u Kampuči, ali koji je promenio i naziv Kambodža. Ali naravno, ono što Zapadu daje nadu je količina arapskih režima koji su protiv Islamske države. Ali ja mislim da bi bilo mnogo bolje za sve nas kada bi bio uspostavljen neki kanal komunikacije i neka vrsta kompromisa, možda bi Palmira bila spašena i neki drugi važni spomenici.
Vidite, u kontaktima s Arapima, da se nadovežem na ovo, nisam siguran koliko velike, recimo, satelitske arapske stanice su iskreno kritički usmerene prema ISIS-u i prema Islamskoj državi. Znate, kada malo razgrznete one rečenice, tu možda se nađe i drugačije mišljenje, a ja sam slušao od nekih Arapa koji kažu nisu simpatizeri ni Hilafeta, ni ISIS-a i tako, da kažu, ne može se lako pobediti. I bojim se da ruska odluka da uđe u bombardovanje nije baš bila domišljena dovoljno. Bojim se, jeli? Iz mnogo razloga, zato što se upravo ta uloženje Rusije u taj, da kažemo, rat protiv Israela može okrenuti i protiv saveznika i protiv same Rusije, jer ne znamo, što kaže i kolega, ishod, jeli. A za drugo, što sam teo da kažem, znate, da dodam onome netotpor, jeli, jednom grubom, neosmišljenom sekularizmu koji se nameće tom svetu, koji ne može lako da postane sekularan, jeli, jeste, znate šta, mi živimo od hrišćanstva na ovamo u stalnoj strepnji, strahu. Strah se nameće kao najveći društveni princip, način, jeli, drugim rečima, upravljanja ljudima. Znate, imali smo u Evropi strah, Jean Delimo, čini mi se dva o tome je pisao, strah od Turaka, onda strah od Rusa, pa ponovno strah od Rusa, pa pomalo strah od Srba, pa sad strah od Islamske države, pre toga strah od Vehabija, pa strah od Talibana, pa mi stalno živimo u nekom strahu. Tako da ja počinjem da i sumnjam u neke stvari, znate, da, izvolite.
Ja imam dve spojne intervencije koje podržavam, to je francuska intervencija u Maliju i ruska intervencija u Siriji. Mislim da bi u oba slučaja, jeli, da nije došlo do te intervencije, došlo, ako govorimo o Maliju, oni imaju taj muridski, kako ga zovu, islam, koji je prilično mističan, sufi ili derviški, kako bi ga nazvali, kome je sklona ogroman broj stanovnika. U Siriji imamo i oko 10-12%, možda danas malo manje, hrišćana i otprilike isti procenat alavita, što je opet jedna heterodoksna zajednica, po mnogim ekstremistima neislamska, u mnogo čemu danas slična šitima. Ja se bojim da ima nekih situacija, a ni islamsku državu, ni praktično te ogranke Al-Kaide koji su se infiltrirali u Maliju i ostalim delovima Zapadne Afrike, ne možemo posmatrati bez uloga alžirske vojske, ako je reč o i obaveštene službe o Maliju, odnosno uloge Zapada i nekih zapadnih saveznika. Tako da, ja nisam protiv svake intervencije. Mislim da bi mi u Siriji, da Rusi nisu intervenisali, bukvalno bili svedoci potpunog istrebljenja hrišćanskih zajednica, njih je više. U Damasku na prostoru od jednog kvadratnog kilometra imate 7-8 patrijaršija i te alavitske zajednice koji pripada i predsjednik, ali
čitava porodica.
Da, ali opet to bi bukvalno vodilo u jedan od, pa čak i po kriterijumima mračnog 20. veka, jedan od najgorih zločina u zadnjih stotina godina.
Svet sa Sputnikom.
Slušate emisiju Svet sa Sputnikom. Naši gosti su profesor orientalista Rade Božović i predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju i novinar Zoran Đirjaković, i sa njima razgovaramo o tome šta su ciljevi i naumi Daeša. Ja bih volao da čujem od vas, gospodine Božoviću, zbog čega je terorizam postao sinonim baš za islam i za muslimane? Saglasili smo se takođe negdje da zločina svuda u svim sukobima ima i monstruoznih zločina ima, ali prosto negdje kao da u ovom trenutku se taj terorizam u današnje vreme vezuje za islam i za muslimane.
Pa možda možemo samo reći masovni terorizam, inače bojim se da nismo zaboravili, jeli, terorizam u Evropi, od Japana do Evrope zapadne, jeli, istina on nije gađao toliko, jeli, da kažemo, ovaj privatni sektor ličnosti i tada, ali zašto, pa znate šta, opet moram da pomenem Čomskog, jeli? Kaže, svi su zabrinuti kako se obračunati sa terorizmom. Kaže, well, da, jel na engleskom, dobro, kaže, pa prestanite da učestvujete u njemu. To je, mislim, tu je, znate, srž. U izvrstvu smislu, dakle, samo da završim ono što sam počeo, uklapa se u vaša razmišljanja, pretpostavljam i pitanje, jeli? Znate šta? Mora iznutra da se javi u samom islamskom svetu, naravno sunitskom, ona kritična masa ljudi koja će shvatiti da tako ne može. Možemo imati državu kakvu mi želimo i u redu je da imaju takvu državu, ali ne ovim putem. Znate, ja očekujem, ja sam i ovdje razgovarao sa nekim muslimanima, kako će recimo reagovati, evo poslednji slučaj, rušenje navodno najstarijeg, ne verujem da je najstariji, nego jedan od najstarijih manastira u Iraku. Kako će reagovati muslimani širom sveta, našto oni muslimani koji su uslovno rečeni inkorporirani, uključeni u takozvanu zapadnu civilizaciju. Da li će naš muftija da objavi neko saopštenje i kaže, ljudi stanite, pa to nije u redu. Dakle, dok se iznutra to ne počne stvarati takvo javno mnjenje, da se osudi, znate, nije laka pozicija kopta u Egiptu, iako je došao Sisi na vlast. Nije laka se. U Siriji sam bio, u Siriji je nešto drugo bilo. A Liban, vi ste imali često građanske ratove koji su se pretvarali u verske ratove.
Da, nekako, sad da vratimo priču i na Evropu. Prošle godine, odnosno i u ovoj godini, pretpostavljamo će veliki broj izbjeglica na prostor Evrope. Postoje najave da bi još milion ljudi u ovoj godini moglo da uđe. Da li možda postoje strahovi da bi možda neka druga kultura mogla da ugrozi Evropu? Da li postoji taj strah?
Da, ja ne verujem. Znači, to je kultura koja je utemeljena od Grka i Rimljana tako čvrsto i bila u velikoj meri preneta u Malu Aziju. Sirija je bila hrišćanska država do 9. veka.
Pa kada govorimo danas o kulturi, ima taj uži smisao koji ste, ali ima jedan smisao da su te, jeli, kulturne razlike, gomila čak naših svakodnevnih postupaka o kojima ne razmišljamo, su vrlo često uslovljene našim kulturalnim obrascem. Znači, ne kultura u smislu islam, hrišćanstvo. E, te kulturne razlike su ogromne. Znači, naravno da ako dođe veliki broj, a sva očekivanje da hoće, muslimana ili mladih Arapa iz zemalja gde, jeli, mi uvek postupke ljudi, ono što kaže, što se kaže, ponašaj se kao sav normalan svet. To znači ponašaj se kao ljudi iz društva u kome sam ja socijalizovan, u kome sam odrastao. Dolazak tih miliona ljudi će zahtevati da se promeni, da, ili da Evropa odustane i da prihvati činjenicu da više ne možemo imati očekivanja, kao što se pokazalo i prethodnih nedelja u Nemačkoj. Ja nisam siguran da može da bude 4 miliona arapskih izbjeglica u Nemačkoj gej parada. Nisam siguran ni da čak neki aspekti ženskih sloboda ili njihovog, bolje reći, javnog ispoljavanja u smislu oblačenja i ostalog mogu opstati u Evropi posle priliva toliko velikog broja konzervativnih ljudi. Da su Indusi, bio bi još veći problem. Svaka mlada žena ili čak srednji godina koja je probala putuje po Indiji u delovima gde nema mnogo muslimana bi se suočila sa neuporedivo većim neprijatnostima nego bilo kojoj arapskoj ili muslimanskoj zemlji, od hvatanja bukvalno od delove tela pa ne dalje, da sad ne budem detaljan. U Deliju su žene insistirale da postoje, ne kao u Saudijskoj Arabiji gde se vrši segregacija žena, nego svaki voz u metrou u New Deliju ima vagon za žene, a imali smo nedavno silovanje u New Deliju u autobusu, u gradskom prevozu, sad je bila godišnjica u decembru mesecu. Znači, ti mladi, nezaposleni ljudi će iz svog, prvenstveno muškarci, koji došli mnogo više muškaraca nego žena, što ide u prilog onim ljudima koji tvrde da ove migracije su više ekonomske, ali našim ljudima je teško da zamislimo koliko se tamo loše živi. Tako da, taj kulturni nesporazum ili kulturalni nesporazum da će ti mladi i nezaposleni, poniženi, frustrirani ljudi tumačiti ponašanje, na primjer, jel to je u ovom trenutku najrelevantnijih primjer evropskih žena na način koji će kod nekih od njih dovesti da urade ono što su radili u Kelnu u novogodišnjoj noći. Tako da Evropa ne može, to nisu univerzalne vrednosti, to su evropske vrednosti, mnogi od njih bi bilo dobro da su univerzalne, ali ako Evropa stvarno hoće da bude dobrodošla, to uključuje neke promjene koje, bojim se, da Angela Merkel, o kojima nije ni razmišljala iz svog eurocentričnog, patetičnog mozga, ali to je nekako, mi možemo sa te ljude da krevećemo, mogu da ih zovu kao što ih zovu desničari po Evropi, životinje, stoka, ali kulturne razlike su ogromna prepreka u komunikaciji. Problem je što kada mi putujemo, odemo u neko turističko letovalište i ali evo, Šri Lanka, Indija, to je mnogo neprijatnije kao sama žena, jeli? Naprimjer, Šri Lanka je budistička, da vam dam dobar primjer, ni jedna Šrilankanka, ni najliberalnija, neće se okupati na plaži bez majice i šorca. A govorim o budističkoj kulturi, a u Indiji tek da je hinduizam i da ima i dosta muslimana. Znači, to je taj pojam kulture pa do gomile drugih stvari o kojim Evropa mora da razmišlja ili može da kleveće te ljude da bira ekstremiste i desničare.
Koleginica Angelina je o tome danas razgovarali sa novinarom i sociologom Slobodanom Reljićem, pa predlažem da čujemo šta je on o tome rekao.
Evropa postaje u stvari svesna tog dana u sebi nema taj multikulturalni element. I sad imate i ovaj raspad Schengena. Jer pa Evropa je u stvari, to je potpuno logičan nastav, zato što je Evropa u stvari civilizacija nacija. Evropa je nastala kod 17. 18. 19. vijek tako da su se razne etničke grupe kako rekao, konfigurisale u nacije. A nacije, one između sebe su, one su kompaktne. Grupe vrlo su značajne, to što donose tržište, donose posle narodni jezik, pismenost i tako da imaju razne značajne rezultate, ali imaju tu osobinu, dakle, da nemaju tu sposobnost da budu tolerantne prema drugim grupama. Zato je Evropa bila stalno predmet razne sukoba, ova svjetska rata su počela u Evropi. I sad kad imate tu situaciju, multikulturalno u Evropi nastaje u stvari prinudno. Ona nastaje prvo zato što kad je Evropa bila kolonijalna sila, onda su posle iz kolonija, kolonija Francuska i Engleska, došli su bivši kolonijalni narodi i tako su zauzeli neke delove gradova, postali su dio radne snage, a u Njemačkoj je to došlo kroz ono gastarbajterstvo. Dakle, došli su gastarbajteri i tako su te zemlje postale prinudno. Dakle, vrlo je važno da su one prinudno postale multikulturalne. One su na tom nivou te prinudnosti, onda su se stvarala se slike lažnih ljubavi, slike lažnih jednakosti, slike lažnih sloboda ovih došljaka u tu evropsku. I naravno, tu imate jedan vrlo važan element koji danas postaje ključan i bitan, to je američki pritisak na Evropu posle Drugog svjetskog rata. Jer američko društvo je u stvari multikulturalno društvo. To je zaista društvo u kome žive različite različite društvene grupe, različite nacije, pa se onda tu stvara jedno multikulturalno društvo koje ima sad neke potpuno drugačije osobine od evropskog. I sad, dakle, to Evropa je, dok nemate te velike društvene krize, onda to tako pluta i jedno vrijeme se trpi i onda se napravi ta politika političke korektnosti u kojoj se to podigne na nivo nekih prijednosti. E kad dođe kriza, onda se to sve praktično iznutra uruši. I vi danas imate Evropu u kojoj, dakle, ne samo da nemate odnos sa tim grupama unutar tih, kako se zove, evropskih država, dobre odnose, nego to sad se potpuno poremećuje i postaje veliki problem, to je to što mi kažu multikulturalizam je kako se zove, mrtav. Onda dolaze ti strani grupa kao što je sad dolazak ovih imigranata iz Sirije i Afganistana i njihov prolazak kroz te različite evropske granice, u stvari ponovo vraća Evropu na nivo ti njihovih stalnih unutrašnjih nacionalnih, da ne kažemo sukoba, ali te stale nekompetitivnosti koja u stvari ne podrazumijeva neku preveliku bliskost.
Svet sa Sputnikom.
Profesore Božoviću, možemo da prokomentarišemo ono što je rekao gospodin Reljić. Kako vam izgleda? Da li je multikulturalizam u Evropi mrtav?
Znate šta, ja nisam bio u zapadnom, kolega Čirjaković, više vidim po Aziji, znam i da je putao dugo i sada, ali sam slušao, dosta, naravno od prijateljice iz Nemačke, u Nemačkoj, apsolutno izgleda vlada jedan široki sporazum koji može da dovede, sporazum sa imigrantima, dovede do neke multikulturalnosti. Ali se dobro sećam, pre 5, 6, 7 godina jedan danas pisac, pripovedač i politikolog tražio sa mnom da se sretne, ne znam da je me pronašao, i kaže, rekao mi je u razgovoru da on priprema knjigu, o tome da je multikulturalnost propala. Vi znate, i sami ima takvih mišljenja i u Europarlamentu i tako dalje. Pa sad i kolega Reljić pominje ili multikulturalnost Amerike, znate, ali ono što znam kroz ljude koje sam sretao iz Amerike, najviše su multikulturalni kad treba da kažu ja sam Amerikanac, iako je drugo koleno Poljak još uvek, a on je Amerikanac, ili je Kanađanin, pa kad pitaš ja sam Amerikanac, dakle to je. Ne vjerujem mnogo, znate, moguće, gde je moguće da najbanalnijem frontu da dođe do uticaja, a to je stomak. Radoznali smo prema tuđim kuhinjama i tako dalje, ali možda što kaže kolega Čirjaković će doći do promjena prema statusu žene pod ovim, možda, ali znate,
Iz Nemačke je pre neki dan, ne znam ko je tačno rekao, ali da se navodno očekuje priliv od 10 miliona migranata.
Pa oni su otvorili Pandorinu kutiju. Ja se ne slažem sa gospodinom Reljićem da je Amerika multikulturalna, ona to uopšte nije. Sem ako bi multikulturalizam sferi na kinesku kuhinu i koreanske restorane. Kanada je prilično multikulturalna zemlja. Amerika je da, melting tako. Pot, to je pretapanje, svi da se pretope u isto. Ispiranje mozga je li svako jutro zakletva lojalnosti na početku nastave. Amerikanci koji jesu došli sa drugih strana, pa to malo zbunjuje, ali su na različite načine ohrabreni da odustanu od svih aspekta multikulturalnosti, sem te folklorne, je li? Mrsna svadba ili ne, ako je grčka, ili monsunsko venčanje, ako je indijsko. A što se tiče Evropske unije, Slavoj Žižek, jeli, koji je prepametan, iako ga mnogi ne vole, je divno rekao da je ta evropska multikulturalnost podrazumevala light drugog, ili drugog bez, znači koji isti kao ja, samo kao light Coca-Cola ili kafa bez kofeina. Onog trenutka kada je Evropa morala da se suoči sa stvarnim, sa suštinskim razlikama po tim ključnim elementima na razumivanje prvosobstva, samog sebe, jeli, kako ljudi u različitim kulturama razumeju sebe, čije interese uzimaju u obzir kada donose odluke, jeli, ta najfundamentalnija razlika između orientalnih i okcidentalnih kultura, između individualizma, kolektivizma, bruke i časti, jeli, druga važna razlika, odnosno krivice. Mi nažalost imamo tendenciju da uvek ono što se razlikuje od zapada, kada čujemo različito, da razumemo inferiorno, bolesno ili ostalo. Yes. I to je jedna opasna, jako ružna tendencija koja će doći, ja se bojim, još više do izražaja sada na zapadu. Ako smo prihvatili druge ljude, moramo biti, možda se to može polako menjati, ali nisam siguran, kultura se mnogo, lako je modernizovati garderobu, jeli? Pogledajte, mlada generacija u Srbiji, ključne reči srpskog kulturnog obrasca, opušteno iz kulira i sigurica, jeli, to je 16. vek.
I lajkujem, ono... i lajkujem.
A ne, lajkujem je, ne, ali ovo su baš, ovo ide iz, lajkujem je, ovo baš ide iz naše kulture, to je ono, siguran posao, znači samo na novi, na, to je element, to izbjegavanje neizvesnosti je ključna odlika našeg kulturnog obrasca, znači samo na nov način izražavaju ono što su njihovi roditelji, a može ta garderoba da bude, može da bude piercing, može da bude šta god od garderobe. Lako je modernizovati kola garderober, ali mozak nije lako modernizovati.
A kako vam izgleda? Da li je možda Balkan multikulturalan? Može to jedino...
Pa znate šta, pitanje da li jedan čovek uopšte može, to je veliko pitanje, da bude bikulturalan. Ja ne mislim, ja na primjer mislim da su Sarajlije tri vere, pripadnici iste kulture. Da li neko nosi sveće na sahranu, da li jede prase, da li pali sveću na groblju i slično. U ovom smislu, jeli, kultura je, ima, pazite, 60. godine neko brojao reč, kultura je imala 150 suštinski različitih definicija. Znači, ne oni koji se razlikuju u nijansama. U onom smislu u kome ja volim da razmišljam u kulturi, to sam pozajmio od jednog holandskog naučnika, naravno nije moje, kao nekom nevidljivu softveru mozga koji upravlja gomilom naših postupa. Kada vi, na primjer, kažete, sad ne znam za vas dve lično, ne volim sama da idem u bioskop, to nije vaša lična odluka. U ovoj kulturi se ne gleda dobro na osobe koje idu same u bioskop. Znači, gomila naših ličnih odluka je posledica tog nevidljivog softvera koji čuči u našem mozgu i utiče možda i na četvrtinu naših postupaka. Znači, taj Arapin ili taj moralni Pakistanac kada kaže ona je kurva za ženu koja je samo malo slobodnija i obučena. Pazite, Amerikancima u ulici Strahinjića Bana 90-ih nije bilo lako da shvate da u našoj Silikonskoj dolini nije reč o prostituciji nego udaji. A ovaj, znači, na gomili nivo ova je kultura jedna nevidljiva, ali moćna sila.
A i tačno kad je govorila, kada je krenula da menja englesku, govorila je, lako je promeniti tehnologiju, kako mozak onih koji će učestvovati u tehnološkim promenama. Dakle, mozak je najteže promeniti, jel? Da. Tako da, ne znam.
A šta je misli, gospodin Božić, o Balkanu i multikulturalizmu na Balkanu?
Pa ja mislim da tu postoje i razlike malo, ko lakše prihvata, ko teže multikulturalizam. manji narodi po broju, mislim, teže prihvataju to. Oni se čvrsto drže svoje tradicije, tako se vjerojatno i Arapi i ostali imigranti čvrsto drže svoje tradicije. To je jedan način da, da sačuva svoj identitet. Mi ovdje u Srbiji, pa da prostite, evo, slušajte radio, više možete čuti muzike i pevača iz susedstva nego iz same Srbije, jer još uvek patimo za nečim što se zove besmisleno i nostalgija i tako dalje. Bili smo dobro uključeni u ono što se naziva multikulturalnost, jer smo najbrojniji, pa verovatno se osjećali i najsigurnije, jer je.
Htela sam još nešto da spitam, gospodine Božoviću, prosto da li uopšte vredi o tome pričati, o toj tezi o malom gradu Dabik na severu Sirije i o navodnom konačnom obračunu hrišćanstva i islama, da navodno sad islamska država tu pokušava da privuče.
Vidite šta,
da li uopšte da trošimo
vreme? Mislim da to nije obračun sa hrišćanstvom, pre se može nazvati, ali uslovno, obračun između dve filijacije, denominacije, šijitske i sunitske. Ima mišljenje i među ozbiljnim ljudima, a i među Arapima sam slušao, ovo je posljednji čas da se obračunamo sa šijom. Nije to obračun sa šijom, koliko je to obračun sa islamskom državom koja živi u Iranu. I sa moćnim, kako bih rekao, iranskim ljudskim, vojnim i naučnim potencijalom. Iran je za sad uključen u tu igru. Prihvatili su ga Amerikanci, rekao bih, jel tako, makar formalno, jeli?
Pa zaključili su da im je to manje zlo.
Jeftinije malo, jeli? Kao što su gurnute neke kneževine, da kažem, srednjevekovne po mnogo čemu, jako imaju parlamente i neke izbore i tako dalje, gurnute da snose posljedice, odnosno troškove ratovanja i da učestvuju čak i sa svojim vojnim snagama, da ne govorimo o ulozi i značaju Saudijske Arabije. Jeli? Tako da, mislim, nije to možda neki hrišćani shvataju kao priliku da se obračuna sa islamom, možda.
Uvijek ima tih simbola, kao što je Al-Qaida 11. septembra izabrala kule bliznakinje, i ovo je isto ta jedan moćan simbol. I mnoge države su u svojim ratovima, ili mnogi akteri su neviđeno ljudskih, materijalnih, svakih resursa trošili da osvoje neke simboličke bitke koje vrlo često nisu imale nikakvu stratešku vladnost, koji na prvi pogled mogu delovati sasvim neracionalno. Tako da, mislim, to treba posmatrati u tom, jeli, neverovatno je koliko su ključni ljudi islamske države, jeli, o koji slušamo ili mnogi vole da misle kao primitivnoj, svesni različitih, jeli, modernih, medijskih odnosa sa javnošću, svega ostalog, jeli, praktično koliko su sofisticirani, i to je dokaz da je islamska država jedan egzemplarno moderni fenomen. To vraćanje prošlosti, pa sad i sam taj gradić blizu granice sa Turskom, Dabik, mi uvek kada se ljudi vraćaju u prošlosti, to volimo da diskvalifikujemo kao retrogradno retradicionalizacijom. Meni se sviđa ugao jednog teoretičara koji kaže da ljudi izudarani tim naletom modernizacije, tranzicije, prilagođavanja svega, vrlo često poniženi bez budućnosti. Nama je teško da zamislimo koliko se živi loše u mnogim delovima Egipta, kamoli Pakistana, Indije ili podsaharske Afrike. Na tu bedu vas ništa u Beogradu ne može pomoći. Jer tim ljudima...
Ni van Beograda.
Da, ili u Srbiji, mislim, ništa vas ovde...
Pa i Vojvodina čak.
Na tu apsolutnu bedu vas ništa ovde ne može primetiti. I sad, taj teoretičar nam sugeriše da o tome, o toj retradicionalizaciji, o povratku prošlosti, ne razmišljamo kao nečemu retrogradnom, već kao oni, to je otprilike poređenje sa štakama. Ti izudarani, poniženi ljudi, vrlo često i bukvalno fizički nemoćni od tog užasa u kome žive, nekako im treba neki oslonac da bi išli napred. I taj, u ovom slučaju, Dabik, jeli, kuranske slike, jeli, biblijske, jeli, hrišćanski fundamentalizam je isto u mnogim zemljama snažan, u mnogim je i militantan, neko će ubijati hrišćane, neko će ubijati homoseksualce, neko će korektivno kao u Južnoj Africi silovati jeli, fundamentalizmi, neko će dizati kao u Americi klinike za abortus u vazduh, ali vrlo često ako ne govorimo o tim užasnim ekstremima, to je praktično neko pomoćno sredstvo da nekako ljudi izdrže taj šok koji im navodno obećava bolju budućnost koja je u mnogim zemljama sve dalja i dalja i dalja i nekako deluje nemoguće.
Da, mi smo negde na samom kraju emisije. Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom. Sa vama su bili profesor orientalista Rade Božović i predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju i novinar Zoran Ćirjaković. A vi ste slušali emisiju Svet sa Sputnikom, koji su zajednički realizovali redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić. Kroz emisiju su vas vodile Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. Čujemo se za 7 dana.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme. Društvena pitanja. Biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.